Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Poppa, επεισόδιο 29. Μας λείψατε, ελπίζουμε να σας λείψαμε κι εμείς. Κάναμε ένα μικρό διάστημα χειμερίας Νάρκης. Πήραμε κι εμείς το διάλειμμά μας του Φλεβάρη, εκεί που διακόπτει για παράδειγμα η Ευρωλίγκα για να γίνουν τα final των κυπέλων, υποφυσιολογικές.
Κάναμε sabbatical.
Ναι, κάναμε ένα μικρό sabbatical. Εκεί που διακόπτει στις κανονικές σεζόν και το NBA για να γίνει το All-Star Game, το τρίμερο του All-Star Game, εμείς κάπως το επιμηκύναμε. Mm-hmm. Γιατί τα υγειονομικά πρωτόκολλα, παιδιά.
Health and safety protocols, παιδιά.
Και τα δύο, και οι δύο παρουσιαστές του ελπίζουμε αγαπημένου σας podcast κάνανε ένα pick and roll ή ένα pick and pop τον COVID, πιθανότατα μεταξύ τους κιόλας. Ναι. Είμαστε καλά, έχουμε αναρρώσει και χαιρόμαστε πολύ που σας ξαναβρίσκουμε. Έχουμε κρατήσει την επαφή μας όλο αυτόν τον καιρό μέσα από τις σελίδες και στο Facebook του pick and pop και στο Instagram. Και γενικώς, όπως ξέρετε, μας ακούτε και αυτό το πόντο, όπως και όλα τα προηγούμενα, μπορείτε να τα βρείτε στο Spotify, στα Apple Podcast, στα Google Podcast και οπουδήποτε αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Κάνετε subscribe και παίρνετε το notification ότι τα παιδιά έχουν καινούριο επεισόδιο. Πού είμαστε σήμερα, τι έχουμε να συζητήσουμε, τι έχουμε να πούμε.
Έχουμε όσο ήμασταν στο κρεβάτι του πόνου.
Εντάξει, ελαφρά το περάσαν, παιδιά, να ξέρετε.
Είχαμε χεζόνια κατά βάση. Ναι. Αυτό είχαμε.
Είχαμε κουφό.
Είχαμε
αλλά κυρίως είχαμε Πάο Γκασόλ.
Ναι. Αλλά στο χωριό μας νομίζω οι ειδήσεις ήταν οι δύο πρώτες. Κυρίως του. Εντάξει. Αν γινόταν υποδοχή αεροδρομίου για Κώστα Κουφό, θα ανησυχούσα πάρα πολύ για το μέλλον του αθλήματος.
Καλά.
Έχω ανησυχήσει κάπως ήδη λόγω χεζόνια.
Ναι, νομίζω και το χεζόνια θα πρέπει να
είναι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Είπαμε, παιδιά, έχετε. Πώς το λένε. Επειδή και κάποιοι μπερδεύτηκαν και ανέβαζαν φωτογραφίες από την υποδοχή ΣΥΣΕ, εντάξει, να πάτε στο ΣΥΣΕ, παιδιά, να πέσει το Βενιζέλος. Στο Σάρας, όπου θέλετε. Τώρα με το χεζόνια, συγγνώμη που κάνω αυτό το απότομο lead στη συζήτησή μας, αλλά ναι. Εντάξει, είπαμε. Έχουν πουλήσει κι άλλοι Παναθηναϊκά, πώς το λένε,
Παναθηναϊκοφροσύλλοι. Ναι. Μπαίνεις πολύ γερά, μπαίνεις κατευθείαν δηλαδή στην κουβέντα.
Εμένα
πολύ γερά.
Αυτά μου φαίνονται πολύ ύποπτα πάντα.
Μισό λεπτό. Να πούμε ότι είναι το 21ο επεισόδιο.
Ναι, ναι.
Να πούμε ότι αν ήμασταν φανέλα. Δηλαδή, ξεχάσαμε πώς το κάνουμε.
Μπράβο.
Αν ήμασταν φανέλα, ξέρεις τι φανέλα θα είμαστε.
Για πες μου.
Του Λούτσιο Ρόπουλου. Αυτό ήταν ο πρώτος Έλληνας που έπαιξε στο NBA, Δημήτρη.
Τι λες, φίλε.
Το 1957 με τους Celtics. Άσημος ήταν. Ένα τριαροτεσάρι που απλά ανεβοκατέβαινε. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων ελληνικής καταγωγής είναι ο πρώτος παίκτης ο οποίος πληρεί αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι το 57. Σε πρωταθλητές. Celtics έχει παίξει. Νομίζω πέρασαν πολλές δεκαετίες για να τον διαδεχθούν ο Ιάκωβος Τσακαλίδης. Συζητήσιμη ελληνική του καταγωγή.
Ο Γύρι Λέτκοφ.
Πώς ναι, λέω, και ναι. Ο Αντώνης Φώτσης που είχε πάει στο Βανκούβερ.
Και ο τέτοιος, και ο Ρετζιάς.
Και ο Ρετζιάς, ναι. Νομίζω ο Ρετζιάς είναι ένα ή δύο χρόνια μετά.
Ο Ρετζιάς είναι, ναι, 2003.
Τώρα, Μάρκους Κάμπι είχε φορέσει το 29 σε ένα σύντομο πέρασμα που είχε κάνει από τους Ρόκετς. Ο Κάμπι, ο οποίος νομίζω ότι θα ήταν ιδανικός σήμερα. Ποιος είναι ο κλόνος του Κάμπι, ο Κλίντ Καπελά.
Τζάρετ Άλεν.
Α, σωστό. Κάπου εκεί ανάμεσα.
Ναι.
Το είχε φορέσει ένας από τους παίχτες που πάντα μ' άρεσε η ιστορία τους. Ποτέ δεν κατάφεραν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες, παρότι ήταν νούμερο ένα του draft, ο Πέρβις Έλισον.
Ο Πέρβις Έλισον, ναι.
Το φόρεσε στο πέρασμά του από τους Celtics από το 95 μέχρι το 2000, το οποίο δεν ήταν λαμπρό. Μ' άρεσε πάρα πολύ το παρατσούκλι του Έλισον, ήταν το Never Nervous. Γιατί ήταν και ένας τύπος ο οποίος, ρε παιδί μου, σου έδινε και αυτή την. Δεν σου έδινε και την εντύπωση ότι ξέρεις.
Θα χαλάσουμε και τις καρδιές μας τώρα.
Για να σώσω τώρα τις μπάλες κτλ. Τώρα ο Πολ Σάιλας. Ο μπαμπάς του Στίβεν, του προπονητή του Χιούστον και μεγάλη γενικά δόξα και ως παίκτης και ως προπονητής του NBA το είχε φορέσει στην καριέρα του και εκεί τώρα μετά, εντάξει, θα πάμε σε πολύ κεντρικές περιπτώσεις άμα συνεχίσω να λέω το ανώματα στην λίστα που έχω μπροστά μου.
Εμένα, να συνεχίσω την παράδοση με άκυρους παίχτες που μου φορέσει τη φανέλα της ομάδας μου στο ποδόσφαιρο. Το 29 φοράγε ο. Πώς λέγονταν, ο Νέμεθ. Ένας Ούγγρος που είχε η ΑΕΚ.
Είχε πάει και στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Ο Κρίστιαν
Νέμεθ. Ήταν από τη Λίβερπουλ.
Ένα εξτρεμάκι.
Ναι.
Μαγιάρος θα λέγαμε.
Μαγιάρος.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις προσθήκες και φυσικά και στις ελληνικές ομάδες. Θα μιλήσουμε και για τις mid-season μεταγραφές ενισχύσεις στην Ευρωλίγκα. Θα μιλήσουμε φυσικά και για το mid-season του NBA. Είμαστε λίγο πριν τα μισά της περίοδου. Είμαστε μία εβδομάδα πριν το φετινό τριήμερο του All-Star Game. Να πούμε ότι ηχογραφούμε Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, δηλαδή... Έχουμε δει κάποια μάτς της Ευρωλίγκας θες. Είδαμε, ας πούμε, την ήττα στον πόντο του Ολυμπιακού από τη ΣΕΚΑ. Σε λίγες ώρες ο Παναθηναϊκός παίζει στο Βερολίνο με την Άλμπα του αγαπημένου μας, το αγαπημένο μας ΑΙΤΟ. Μπήκε στο Instagram του ΑΙΤΟ.
Το καλύτερο προφίλ στο Instagram. Και περιμένουμε.
Είναι κάτι. Πώς είναι το white noise που βάζετε στο YouTube στα μωρά σας. Κάτι κάπως έτσι.
Ανεβάζει κάτι, ναι, κάτι δρυοκολάπτες, κάτι από το Tier Garden, κάτι τέτοιες ιστορίες. Είναι πολύ ωραίος.
Κάπως έτσι λειτουργεί το Instagram
και περιμένουμε, account. Και περιμένουμε και τη ματσάρα σήμερα, πώς το λένε, φλέγε το Βόσπορος θα λέγαμε.
Ναι, καταπληκτικό μάτς. Λοιπόν, μην μας πιάσει πολλογιά, να τελειώσουμε γρήγορα να το δούμε.
Να το δούμε
από την αρχή. Λοιπόν, το Fener FS απέναντι στις δύο... μάλλον πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρωλίγκας. Η Φενέρ που έχει να χάσει 10 μάτς και η ΕΦΕΣ που επιτέλους έχει αρχίσει και παίζει με βάση τις δυνατότητες της ομάδας που ήταν πέρυσι πρώτη όταν ο κορονοϊός διέκοψε την Ευρωλίγκα. Ηχογραφούμε τώρα, μιας και ο κορονοϊός καλός κακός είναι μέρος και της ζωής μας τελευταία. Είμαστε ένα χρόνο ακριβώς από το πρώτο κρούσμα. 26 Φεβρουαρίου του 2020 ήταν στην Ελλάδα.
Και από το πρώτο επικό tweet.
Ναι.
Για να κάνω ένα μπασκετικό, μια μπασκετική σφήνα. Ποιος το έκανε αυτό το tweet, ο υπουργός μπασκετμπολίστας.
Ο Βασίλης Κικίλιας. Ναι, ήμασταν 26 Φεβρουαρίου του 20, μόλις είχε τελειώσει ο πόλεμος στον Εύρο που είχαμε κερδίσει.
Σωστό.
Λοιπόν. Έλα, πάμε. Από πού θα ξεκινήσουμε,
από το Super Mario Χεζόνια, φίλε.
Όχι, από τον κουφό που ήταν που προηγήθηκε.
Α, προηγήθηκε, σωστά.
Ναι. Έλα, όχι, θέλεις Super Mario Χεζόνια.
Όχι, νομίζω ένα μικρό run το έκανα για Χεζόνια. Οπότε ας μπούμε λίγο κουφό και θα εξοθολογήσουμε τη σκέψη μας μετά.
Ωραία. Ποιο είναι το. Θέλεις να μου δώσεις Facebook reaction για τη μεταγραφή κουφού τώρα ή όταν θα συνοψίσουμε.
Όχι, μετά.
Μετά. Λοιπόν,
δεν έχω reaction. Έχω μια απορία
ναι.
με τη συγκεκριμένη επιλογή. Δηλαδή, ναι. καταλαβαίνω ότι. Νομίζω ότι επιβλήθηκε. Μια επιλογή να πάρει ο Ολυμπιακός ένα ψηλό από τη στιγμή που χτύπησε ο Μάρτιν. Σωστά. Αυτή είναι η πρώτη. Τι διαθέσιμα κορμιά υπήρχαν στην αγορά.
Ναι.
Σίγουρα υπήρχαν καλύτεροι παίκτες από τον κουφό.
Έτσι. Ναι. Η Τζεκά πήρε τον Μάικ Λέρικ.
Ναι. Ο Μάικ Λέρικ νομίζω είναι λίγο πιο ακριβώς από τον κουφό.
Μην το λες. Μην το λες γιατί ένα μέρος της απαξίωσης κακά τα ψέματα με την οποία αντιμετωπίζει η μπασκετική κοινότητα τον κουφό έχει να κάνει με το πόσο δεν ήταν value for money το συμβόλαιο που πέρασε με τη ΣΚΑ που ήταν ένα τεράστιο συμβόλαιο για μια πενιχρή προσφορά.
Κλασική περίπτωση Σάσα Καούν.
Ναι.
Ένα τεράστιο συμβόλαιο έχει και ο Καούν, ας πούμε. Αλλά θα σου πω, το bottom line σαν εισαγωγική, ρε παιδί μου, θέση είναι ότι θα ήθελα ο κουφός να ξαναγίνει κανονικός παίχτης, δηλαδή να τον δούμε να παίζει, να είναι σε rotation μιας ομάδας. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μάθει να βλέπουμε, ξέρω εγώ, τις ομάδες του Μπαρτζόκα και με το στυλ με το οποίο παίζει, που δεν βασίζεται κατά βάση σε τέτοιους ψηλούς, εκτός αν ο κουφός έχει γίνει, ρε παιδί μου, ξαφνικά mobile... Έχει γίνει πεταλούδα, ας πούμε, ο κουφός. Δεν μου φαίνεται συμβατή επιλογή με τον μπάσκετ που παίζει παραδοσιακά ο Μπαρτζόκας.
Εγώ έχω μια λίγο διαφορετική άποψη. Δηλαδή, θα το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι ο κουφός ή ένας παίχτης με τα χαρακτηριστικά του κουφού είναι καλό fit για τον Ολυμπιακό. Στην πραγματικότητα είναι κάτι που λείπει από την φετινή ομάδα, η οποία... το ταμείο στο τέλος ήταν αρνητικό. Ο Ολυμπιακός νομίζω και μετά από
την συμβλήτα
έχει απειροελάχιστες πιθανότητες να είναι στην οκτάδα. Νομίζω ότι η μετάβαση από την εποχή Μιλουτίνοφ σε μια εποχή με mobile center και οι οποίοι ενσαρκώνονται από το δίδυμο Μάρτιν Έλλης, είναι ένα από τα πράγματα που στήχησαν φέτος στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ναι, μεν αυτό είναι το στυλ του Μπαρτζόκα, αλλά επίσης μάλλον έχουμε περάσει μια εποχή που ακόμα και αυτό το στυλ με τους κοντούς mobile αθλητικού center είναι και αυτό παροχημένο. Δηλαδή είμαστε λίγο στο 2013-2015.
Ναι.
Άρα θεωρώ ότι ο κουφός θα μπορούσε να έχει νόημα στον Ολυμπιακό στην αρχή της χρονιάς.
Ναι.
Όχι ένας παίκτης στον οποίο θα στηριχτείς, όχι ένας παίκτης ο οποίος face value θα μπορέσει να αντικαταστήσει.
Ότι μπορείς να παίξεις και κάτι άλλο στους ψηλούς.
Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Να έχεις μια γκάμα και τέλος πάντων να έχεις ένα παίκτη από τον οποίο μπορεί να πάρεις 12, 15, 18 λεπτά με ένα κορμί 7 footer μέσα στη ρακέτα από το να είσαι με τους 2-1, 2-3.
Εντάξει, ο Έλλης είναι 2-8 νομίζω.
2-8
όσο 2-8, είναι, αλλά πώς το λένε,
74... Όσο είναι 25 χρόνων ακόμα ο Λιζαντέμπε.
Και ο Φορίκο είναι 17.
Άρα σαν fit δεν μου φαίνεται παράλογο. Έχουν πέσει οι μετοχές του λόγω της πολύ κακής παρουσίας του στην ΤΣΣΚΑ.
Της ανύπαρκτης.
Και επίσης έχω την αίσθηση ότι μου φαίνεται δύσκολο σε αυτή την κατάσταση τώρα που βρίσκεται ο Ολυμπιακός. 6 συνεχόμενες ήττες. Αρκετή γκρίνια. Ας πούμε, η γκρίνια, αν δεν υπήρχε το ηρωικό comeback στο χθεσινό μάτς με την ΤΣΣΚΑ, θα ήταν πολύ μεγάλη. Σε κάποιο σημείο το παιχνίδι ήταν double score, 26-51.
26-51, ναι.
Δηλαδή, υπάρχει ένα υπόστρωμα γκρίνιας, αναμονής μεγάλων αποφάσεων σε σχέση με τους βετεράνους κλπ. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται πάρα πολύ καλή συνθήκη για να μπει, να κουμπώσει, να κάνει φροντιστήριο ο Κώστα Κούφος, ούτως ώστε να είναι όπλο την επόμενη χρονιά. Εκεί, δηλαδή, εγώ εντοπίζω το πρόβλημα.
Το συμβόλαιο είναι μέχρι το 29, σωστά.
Ναι, δεν είμαι... Δεν είμαι πρόχειρος, δεν το θυμάμαι. Νομίζω υπάρχει και η οψιόν για να συνεχίσει στο τέλος. Νομίζω και τα δύο, και του Χεζόνια και του Κουφού, είναι λίγο βλέποντας και κάνοντας. Θα το ξανασυζητήσουμε το καλοκαίρι. Απλά του Χεζόνια είναι λίγο πιο περίπλοκο επειδή ανακατεύεται και η Μπαρτσελόνα.
Σωστό. Και είναι και μεγαλύτερο στάτους.
Πάντως τώρα με τον Κουφό, για να το χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσει κάτι όσον αφορά το παικτικό.
Ναι. Πες και θα σου πω.
Όχι, θέλω να κάνω, να το χρησιμοποιήσω και λίγο ως γέφυρα για να περάσουμε στον Χεζόνια. Είναι μία από τις περιπτώσεις που η Αμερική δεν είναι πανάκια ότι βελτιώνει τους παίχτες. Ο Κουφός το 2007, 2008, που είχε εμφανιστεί και με την ακριβώς, που είχε εμφανιστεί και με την,
Σερβία,
την εθνική εφήβων, ας πούμε, τότε που ήταν μυθικές οι αναμετρήσεις του με το Μάτσβαν.
Μίλαν Μάτσβαν, ναι.
Ήταν ένα Νοβιτσκοϊδές. Προφανώς όχι ίδια αξία με τον μεγάλο Ντίρκ, αλλά ένα 7 footer, ο οποίος είχε καλό σουτ, ο οποίος ήταν πλαστικός, ο οποίος σκόραρε.
Είχε 30-35 σύγχρονο τουρνά.
Έβαζε με τις μικρές ομάδες, αλλά και στο Ohio State, δεν ήταν.
Ναι.
Ήταν κρούιτ, ας πούμε, από το high school, πολύ δυνατό.
High school συμπαίχτης με CJ McCollum.
Φιλέλληνας. Ωραίο. Ωραίο τριβία. Η μετάβασή του και στο κολέγιο, αλλά κυρίως στο NBA, ήταν έναν παίχτη τον οποίο τον έχτισαν, τον έκαναν μπάγκερ, ένα τεσσαροπεντάρι που απλά να μπαίνει μέσα να παίζει ξύλο, να παίρνει rebound και να ξοδεύει κάποια φάουλ.
Κόντι Ζέλερ. Έτσι, ίδιο τέτοιο, με την αρέωση.
Και χειρότερα. Δεν λέω ότι δεν έφταιγε και ο ίδιος ίσως για το ότι δεν έγινε ποτέ αυτό που φαινόταν στα 18 του ή στα 19 του. Είναι ένα παίχτης ο Κουφός με παροιμιώδες πρόβλημα, τουλάχιστον στο μπάσκετ της από εδώ πλευράς του Ατλαντικού, να ανταποκριθεί σε τακτική. Το θυμάμαι από τα καλοκαίρια στην Εθνική. Ήταν το μόνιμο παράπονο στα πηγαδάκια του προπονητικού team και τα λοιπά. Δεν θυμόταν τα συστήματα, δεν θυμόταν τις περιστροφές και τα λοιπά. Είχε σοβαρό θέμα. Και έμεινε με ένα, νομίζω, προσόν που είναι το επιθετικό rebound. Είναι πολύ καλός επιθετικός rebounder.
Ναι.
Θα μου πεις τώρα, αυτό είναι...
Καλά, στο σύγχρονο NBA, πώς το λένε,
είναι
τέχνες που χάνονται.
Ναι, τέλος πάντων, είναι υπερπολιτέλεια. Εντάξει, δεν παίρνεις ένα παίχτη γι' αυτό το προσόν, αλλά ναι, εδώ έχουμε μια περίπτωση που το εργοστάσιο της άλλης πλευράς έκανε λάθος.
Έκανε λάθος, ναι.
Ή δεν δικαιώθηκε τέλος πάντων από την επιλογή να το μετατρέψει σε.
Κοίτα, νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ομάδα πάντα που πας.
Ναι.
Δηλαδή, νομίζω η πρώτη ομάδα ήταν η Γιούτα, σωστά.
Ναι, ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Ναι.
Δεν ξέρω, είδαν τον επόμενο Greg Ostertag στις πλάτες του Κώστα Κούφου.
Όντως, δεν μετά με Σακραμέντο, Μινεσότα, πήγαινε σε περιπτώσεις.
Νομίζω καλή χρονιά έχει κάνει η Memphis μαζί με Nick,
mm-hmm.
που ήταν, νομίζω ήταν κάτι σαν ο 7ος και 8ος παίκτης του rotation,
ναι.
στην Grit and Grind ομάδα, mm-hmm. πολύ τούμπαν η ομάδα εκείνη. Αλλά γενικά, ναι, είναι αυτό που λες, ότι έχει κάνει μια καριέρα με έτσι.
Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση αυτό το τέλος πάντων που τότε φανταζόμαστε.
Ναι, το potential και... φαινόταν. Το βασικό ήταν αυτό, ότι φαινόταν ότι είναι άλλος παίχτης. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να κάνει πάλι προς το bust καριέρα. Δεν έχει κάνει κακή καριέρα. Εντάξει, μην λέμε τώρα, δεν το έχουμε παίξει εμείς που έχουμε παίξει μέχρι έσκα. Εσκανά.
Καλά, εντάξει, αλλά... δεν συγκρίναμε με σένα, ρε κάμα.
Ο χάλτος σου ήταν κουφό. Αλλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να γίνει, ξέρω εγώ, ο Μπέντερ. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή,
εντάξει.
Αυτό λέω.
Και αυτό δεν είναι ότι έχει σκίσει, αλλά τέλος πάντων.
Όχι, λέω, υπάρχουν πολλοί δρόμοι προς τον μπαστ. Θα μπορούσε
άλλαξε, άλλαξε σιγά-σιγά. Πάντα εκεί καταλήγουμε. Άλλαζε επίσης και το μπάσκετ που δεν τους ευνοούσε το NBA αυτούς τους ξυλοκόπους κτλ. Το θέμα είναι ότι δεν έδειξε τουλάχιστον πρόπερση Τσεσικά. Φυσικά όλοι δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία. Ότι μπορεί να είναι ουσιαστικός στην Ευρώπη. Με τον τρόπο που ο Παπαγιάννης, ο οποίος επίσης δεν του έκανε καλό η Αμερική, γύρισε και τον βλέπεις φέτος να είναι καλός.
Και επίσης ο Ταβάρες του NBA ήταν για να, πώς το λένε, για να απλώνει τα σόβρακα στην ταράτσα. Δεν είναι, το παιδί δεν έπαιζε στην Ατλάντα, γέλαγε ο κόσμος.
Ναι.
Δεν ήταν κάτι τρομερό. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή κάποιοι δεν έπαιξαν θα παίξουν εδώ ή το αντίθετο. Θα δούμε. Ναι.
Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δώσε μου Facebook reaction. Εγώ κάνω ένα wow, γιατί δεν το περίμενα. Μου έκανε πολύ εντύπωση όταν το διάβασα ως είδηση.
Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω Facebook reaction, φίλε. Αν έβαζα κάτι, θα έβαζα το care, ξέρω εγώ. Γιατί είναι, πώς το λένε, πατριωτάκι που γύρισε εδώ στην Ελλάδα. Κώστα Κούφος, Ελένη Κούφος, η γυναίκα του, έρχονται εδώ να ζήσουν στην πατρίδα.
Και σκληρή μαμά. Σκληρή μαμά. Σκληρή
και κάτι, ένα θέμα δεν είχε με γιαγιά παππού αυτός. κάτι γραφικά τέτοια θυμάμαι. Κάτι, ναι.
Έλα, μην πάμε στο οικογενειακό δέντρο της...
Όχι, όχι. Πάντως, συμπαθείς, Κώστα Κούφος.
Θα μείνει του χρόνου. Θα την κερδίσει τη θέση
δεν
του.
Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν θα μείνει. Μην γίνουμε τώρα...
Η πρόβλεψη, ρε παιδί μου, δεν σου είπα. Δεν το θυμάται και κανένα σε μια εβδομάδα τι έχεις πει.
Η πρόβλεψη θα έλεγα όχι.
Όχι.
Δεν νομίζω ότι θα στεργιώσει.
Ναι.
Η πρόβλεψη είναι, πώς το λένε, ρε παιδί μου, σε 2 χρόνια κάρα ο Κώστας Κούφος. Αυτό. Το λέω τώρα καθ' υπερβολή. Μπορεί να κάνω λάθος. Εύχομαι να είμαι λάθος.
Ναι. Να το δούμε. Φυσικά δεν μπορείς να προδικάζεις τι ψάρια θα πιάσει ένας παίκτης που δεν έχει κάνει ακόμα τον ντεμπούτο με την ομάδα του. Θα επιμείνω όμως ότι ως fit αυτό το πράγμα χρειαζόταν στον Ολυμπιακό. Παρά ήταν small φέτος ο Ολυμπιακός. Το πλήρωσε.
Ναι.
Δηλαδή δεν λέω κάποια εξυπνάδα. Απλά διαβάζω τη βαθμολογία.
Σωστό. Ναι, παρά ήταν small, ok. Αλλά πώς το λένε, κυρίως όμως ήταν soft πέρα από small.
Ναι, μπορεί αυτά τα δύο να συνδέονται.
Ναι, άμα παίρνεις. Γιατί ο Κουφός δεν είναι ότι είναι. Δεν πνίγει και το παιδί του στο μπάνιο. Δεν είναι ένα σκληρός.
Εντάξει. Λοιπόν, από τους μεγάλους συνωστισμούς του χειμώνα 2021,
mm-hmm.
θα έχουμε να θυμόμαστε κάποιους που θα τους δικαιώσει η ιστορία, όπως είναι το εφετείο,
mm-hmm.
και κάποιους που μπορεί να μην τους δικαιώσει και τόσο πολύ η ιστορία, όπως ήταν τα φώτα και οι θείες κοινωνίες που σερβιρίστηκαν σε όλη την Ελλάδα, όπως ήταν οι πανηγυρισμοί έξω από το Καραϊσκάκης όταν πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο πέρυσι, και όπως ήταν και κάποιοι 500 που πήγανε χθες στο αεροδρόμιο για να του πούνε
Μάριο, κοίτα να δεις τον Ολυμπιακό, ρε Μάριο, τον Ολυμπιακό να κερδίζεις και όλα να πάνε καλά.
Αυτό.
Ωραία, είχαμε μια σύντομη παρέμβαση.
Είχαμε χρόνια να το δούμε αυτό. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ξαναποδεχτούμε παίχτη στο αεροδρόμιο ως ελληνικό μπάσκετ εν μέσω πανδημίας, αλλά τέλος πάντων έγινε, μιας και υπάρχει αυτό το, αυτός το marriage waiting to happen που ήταν του Μάριο Χεζόνια, που έχει ξεκολωθεί, θυμάσαι, τέλος πάντων να το πω έτσι.
Ναι, θυμάσαι ποια είναι η αρχή αυτού του ειδηλίου?
Έχει αρχίσει να αποστάρει πριν από, δεν μπορώ να θυμηθώ πριν από πόσα χρόνια, να αποστάρει βίντεο με χόρτο μαγικό, με πάμε όλοι χέρια και διάφορα.
Εγώ θυμάμαι,
και σύλλογος μεγάλος.
Εγώ θυμάμαι, νομίζω ότι ήμουνα, δεν ξέρω αν έχει, αν υπήρχε και επόμενο παιχνίδι, νομίζω ότι ήμουνα παρόν στην τελευταία φορά που ο Μάριο Χεζόνια πάτησε το ΆΚΑ πριν φύγει για την Αμερική. Ναι, ήταν αμάς που τον Παναθηναϊκό, ναι. Ο Παναθηναϊκός φοράγε μαύρες εμφανίσεις. Θυμάσαι μια χρονιά που έπαιζε. Ναι, ναι. Που είχε
και φέτος,
μια...
και φέτος φοράει. Ναι.
Όχι μαύρη άσπρη. Ήταν μια τέτοια βερσιόν. θα σκότωνα για να ρωτήσω τον εαυτό μου εκείνη τη μέρα, να γυρίσω πίσω τον χρόνο και να πω: πέτυχε στο Χεζόνι να κάθεται, ξέρω εγώ, στη γωνία και να κοιτάει το πέταλο. Μήπως του ήρθε εκείνη τη μέρα, ας πούμε.
Εντάξει, ποιος ξέρει τώρα πώς. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, ρε παιδί μου, παρότι. Εντάξει, είναι εμφανώς λαοπλάνος ο άνθρωπος.
Ναι, εντάξει. Ναι.
Λοιπόν, ή τέλος πάντων ένα μέρος όλης αυτής της σχέσης.
Είναι Γιουγκοσλάβος, ρε παιδί μου, τώρα.
Είναι, τις σχέσεις στηρίζεται, ας πούμε, σε μια δημαγωγία, να το πω έτσι. Αλλά κάτι θα είδε τώρα, ποιος ξέρει.
Ναι, ότι ξέρεις ποιο θέμα,
ότι υπάρχει μια παράδοση με τους Κροάτες του Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ.
Έλα, από τον, με τον Ασάνοβιτς.
Από τον Ζέλικο Παυλίσεβιτς και τον Άρη Ακόμαζε, τον Σωστό Γιαβράγκοβιτς, τον Τίνο Ράτζα.
Αυτοί θέλουν να τον πλακώσουν
τον Ασάνοβιτς, τον Ταβόρ Σούκερ, τον Σβόνιμιρ Μπόμπαν, όλους αυτούς που έχουν φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Ο Ζάιτς ήταν. Ο Ζάιτς ήταν Σερβός.
Κροάτης. Κροάτης. Μπορεί να είναι εκεί. Έτσι έλεγαν και από αθλητική οικογένεια.
Μήπως στο σχολείο
θα σημειώνε, θα σημειώνε και ο Βασίλης Κουντής ο Χεζόνια.
Σωστό, σωστό. Ναι. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται. Ξέρεις τι δεν μου κολλάει σε αυτήν την ιστορία. Ότι έχει πουλήσει πολύ Παναθηναϊκή.
Ναι.
Ενώ ήταν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ήταν στο rotation των ομάδων του στο NBA. Δεν είναι ότι έμεινε χωρίς ομάδα το καλοκαίρι και άρχισε τον token.
Έλα να αρχίσουμε να συζητάμε λίγο για την ουσία αυτού του πράγματος.
Ναι. Λοιπόν,
θα μου επιτρέψεις όμως μια μικρή παρέμβαση πριν την ουσία. Παρένθεση πριν την ουσία. Είμαστε γύρω στο, νομίζω είμαστε στο χειμώνα του 2013. Μου το θύμισε ο φίλος, μπασκετάνθρωπος και νομίζω και ακροατής του podcast, ο Γιώργος ο Μιχαλόπουλος, τον οποίο και χαιρετώ. Του στέλνω ένα mail με ένα βιντεάκι που κυκλοφορούσε στο YouTube με έναν Κροάτι πιτσιρικά στο εφηβικό της Μπαρτσελώνα που έβαζε στο ισπανικό εφηβικό πρωτάθλημα 50 και 60. Φαντάζομαι θα υπάρχει ακόμα στο YouTube. Ήταν ένα πράγμα... δεν νομίζω να έχω ερωτευτεί στη ζωή μου περισσότερο. Σαν πάνω σε άτυπο που εκάλπαζε στην άκρη της θαλάσσης που λέει και ο Καβαδίας. Έβλεπες με ένα κορμί λαμπάδα, έναν υπέροχο παλμό, αθλητικά προσόντα, drive, σουτάκια.
Μάζεψου λίγο, ρε.
Τα πάντα.
Το παιδί.
Ήταν 17-18 χρονών και ψιλοδειλά-δειλά έκανε και τα βήματά του προς το ανδρικό. Το είχα στείλει λοιπόν στο φίλο τον Γιώργο και του λέω, ρε, εσύ, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό τώρα είναι... Τι είναι, δεξιόχειρα σκουκοτσάκι, τι είναι αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι εκπληκτικό. Fast forward 8 χρόνια για να περάσουμε επιτέλους και στην ουσία. Ο Χεζόνια δεν είναι ένας has-been που πάει λίγο να αναστήσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, όπως λίγο πολύ αυτό είναι το στάτους πια του Παναθηναϊκού, να αναζητά στοιχήματα και να τα αναγεννά, βλέπε Νέντοβιτς λόγω του ιατρικού παρελθόντος. Είναι ένας never happened, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι has-been, είναι never happened. Ούτε μπορεί να πει κανείς ότι η θητεία του στην Μπαρτσελώνα. Λογικά ήταν έτσι. 20 χρονών ήταν κάτι τρομερό. Ίσα που πρόλαβε κιόλας. Ναι. Λογική ήταν και η συνεισφορά του και τα λεπτά που πήρε κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έγινε πρώτο βιολί σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Ήταν σε μια διαδικασία μάθησης. Τσακώθηκε και με τον Πασκουάλ κιόλας τότε.
Δεν έφυγε ως Ντόντσιτς, ας πούμε.
Σε καμία περίπτωση.
Αν και μία θέση διαφορά. Όχι, η ίδια θέση έχουν τραφαριστεί. Στο 5 ήταν νομίζω.
Δεν έφυγε ο Ντόντσιτς ακριβώς. Έφυγε ως ένα prospect που επίσης πήγε στην Αμερική και νομίζω επίσης η Αμερική δεν του έκανε καλό. Μόνο που εδώ θεωρώ ότι είναι περισσότερο πρόβλημα δικό του παρά των ομάδων. Θεωρώ ότι, να το πω πάρα πολύ απλά, ότι ο μικρός κάποτε, και νομίζω χθες η γενέθλια 26 πια, ήταν φοβερά ψηλωμένος. Ακριβώς επειδή είχαν δει πολύ αυτό.
Ψηλωμένος είπες, ψηλωμένος. Να πω λίγο καβαλημένος.
Καβαλημένος, αυτό λέμε. Ακριβώς επειδή πολλοί είχαν δει αυτό το YouTube που είχα δει και εγώ και του λέγανε τι παιχνιδάρες αγόρι μου θα τους σκίσεις όλους. Ο τύπος δεν το έδειξε ποτέ στην πραγματικότητα στο παρκέ. Δηλαδή, πολύ χαρακτηριστικός καθρέφτης ήταν οι παρουσίες του με την εθνική.
Ναι.
Τουρίστας. Και τον έκοψαν. Και τον κόψανε κιόλας.
Ναι. Θυμάμαι το μάτς, θυμάμαι ένα τρομερό μάτς, νομίζω ήταν το 2015, που παίζουμε στο Ζάγκρεμπ.
Στο Ζάγκρεμπ, βέβαια.
Που ξεκινάνε οι δικοί μας πανούλες ιστορίες, τους αρχίζει κατηφόρα. Και εκεί που είναι το μάτς, το έχουμε γυρίσει, ρε παιδί μου, πατάει ένα ανέστητο από τα 8,5 μέτρα, ένα airball. Μια τρομερή φάση.
Ήμουν μέσα, θέλω να ξέρω.
Ναι. Γι' αυτό προσπαθώ να κάνω το recall και να μου το επιβεβαιώσει. Την ομάδα που πετυχαίναμε το Ρόκο Λένι Ούκιτς, ας πούμε. Τέλος πάντων. Καλοί πελάτες ήταν αυτοί κάποτε.
Ναι, κάποτε ναι.
Συμφωνώ με τον Never Happened πάντως.
Never Happened. Τα προσόντα του και αυτό που έβλεπε στο πακέτο του δικαιολογούσε το ότι έγινε νούμερο 5 στα draft του 2015. Ναι. Από εκεί και πέρα, ούτε στο Ορλάντο, ούτε στη Νέα Υόρκη. Τώρα εντάξει.
Όχι.
Μια φάση που έριξε. Η φάση με τον Λεμπρόν.
Να το δείχνει στα παιδιά του. Ναι.
Και ακόμα περισσότερο και πολύ περισσότερο, και αυτό είναι ίσως ένα red flag, είναι η περσινή του παρουσία με το Portland που ήταν δραματική. Ναι. Δραματική. Νομίζω το έχουμε κάποια στιγμή σε ένα από τα recap που κάναμε από το Bubble. Το σημειώναμε ότι επιθετικά. Εντάξει, έκανε κάποια σου τις χάσεις και στη φέξη, ας πούμε, απλά για να επαληθεύσει την παρουσία του και αμυντικά τον περνούσαν και.
Ναι.
Ο Ντελόντε Ράιτ, θυμάμαι ένα παιχνίδι με τους Dallas Mavericks πέρυσι στη Φούσκα που του κάνει πλάκα επί 6-7 συνεχόμενες επιθέσεις. Ναι. Όλα αυτά τώρα τι σημαίνουν, ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα σαπάκι? Όχι.
Όχι. Όχι απαραίτητα.
Όχι. Δεν είναι, ούτε το μπάσκετ έχει φύγει από μέσα του, ούτε 45 χρονών είναι. Ούτε δεν έχει το περιθώριο μπροστά του και μάλιστα ίσως ο Παναθηναϊκός δεν είναι και μια πολύ ευνοϊκή συνθήκη για να ξαναπάρει την καριέρα του αλλιώς. Το θέμα είναι αν έχει πήξει το μυαλό του. Εγώ απλά αυτό λέω.
Εντάξει, θα σου πω. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο όταν άρχισε να ανεβαίνει στην ιεραρχία του παγκόσμιου μπάσκετ, οι Κροάτες βρήκαν ένα πολύ ωραίο άρθρο από εκείνη την περίοδο ότι έχουν παίξει μαζί σε ένα ευρωπαϊκό. Είναι η γενιά του Ντάριο και του Μάριο. Είναι ο Χεζόνια και ο Σάριτς. Ο Σάριτς, η διαφορά με τον Σάριτς είναι ότι ο Σάριτς έφυγε ως established από εδώ. Δηλαδή ο Σάριτς ενώ γίνεται draft κάθε 2 χρόνια εδώ πέρα, γίνεται draft από τους Sixers. Οι Sixers τότε είναι process, μελώνει το στόμα σου κάθε φορά που τους πιάνεις. Θυμάσαι τα χάλια εκείνης της περίοδου. Δεν φεύγει, κάθεται εδώ, στρώνει λίγο κόλλο που λένε, σαν παίχτης.
Ναι, στην ΕΦΕΣ, ρε εσύ. Ναι.
Στην ΕΦΕΣ.
Σκληραγωγείται, δεν το συζητάμε.
Και δεν είναι ότι στο NBA κάνει αδιανόητα πράγματα, αλλά είναι πολύ ικανότερη η καριέρα που κάνει από το Χεζόνια.
Και στην εθνική ομάδα της χώρας του είναι κολόνα.
Ναι. Και τώρα με το Χεζόνια. Εγώ με το Χεζόνια έχω το εξής θέμα. Δεν θυμάμαι με τέτοια προσόντα άλλον τόσο κακό αμυντικό παίχτη. Δηλαδή, σαν άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται μέσα στο παρκέ. Και δεν λέω τώρα μόνο σε επίπεδο στους τελικούς δύσεις που απέναντί του είχε, ξέρω εγώ, το Λεμπρόν. Άστο. Θα σε ξεφτυλίσει ο Λεμπρόν, δεν έχει. Αλλά κάτι μοναχικές βραδιές με κάτι Ορλάντο Ιντιάνα, ας πούμε, που έμπαιναν τα second units. Ο Χεζόνι ήταν εκπληκτικά αδιάφορος.
Ναι.
Και αυτό είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα που έχω από αυτόν τον παίχτη.
Αφού ο άνθρωπος είναι της Καβλάντας. Στο Portland πήγε και φόρεσε το 44, τον τράζε.
Ναι.
Του αρέσει η ιστορία. Του αρέσει η καλή ιστορία. Δεν είναι κακό απαραίτητα αυτό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και με λίγο, λίγο μπάσκετ.
Νομίζω στον Παναθηναϊκό, κοίτα, δεν τον βάζω στην. Επειδή αρκετό ρόστο έχει γίνει από μεριάς μου στον αγαπητό Super Mario Χεζόνια. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ιδανική περίπτωση για revival καριέρας. Και αυτή τη στιγμή κιόλας. Δηλαδή,
ναι.
Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ακόμα. Πόσα αγωνιστικές, έχει 10 αγωνιστικές, μπορεί όχι πιο λίγο. Αν κάνει 50% ή αν κάνει 60% ή 30%.
Ο Παναθηναϊκός έχει άλλα 11 μάτς.
Άλλα 11 μάτς. Αν κάνει 7-4 ή 4-7, δεν χάχαστηκε η τέτοια βελόνη. Οπότε εδώ, και αν δούμε και το παράδειγμα του Νέντοβιτς, που το πείραμα Νέντοβιτς έχει πάει καλά. Έχει πάει άσχημα. Ναι. Δηλαδή,
διαφορετικές περιπτώσεις βέβαια.
Διαφορετικές,
αλλά... Ο Νέντοβιτς το θέμα ήταν αν το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Αν ήταν, αν...
Ναι, ναι.
Το γεγονός ότι έχει βγάλει κατά βάση υγιής τη χρονιά αποδίδει αυτό που ανέμενες. Δηλαδή, ανέμενες έναν established παιχταρά.
Εντάξει, εγώ θα τον περίμενα και λίγο πιο χομπίστα στην άμυνα τον Νέντοβιτς.
Ναι, εντάξει. Okay. Αλλά...
Σημαίνος είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι καλά του έχει πάει χρονιά. Ο Χεζόνια μπορεί να κάνει να τελειώσει τη σεζόν με 12 πόντους μέσω όρο, 13, να ανανεώσει το συμβόλαιό του και να προσπαθήσει την επόμενη χρονιά να ξαναγίνει παίκτης επίπεδου.
Πρώτο ράφι.
Ναι. Δηλαδή, ένας από τους δύο, ένας από τους τρεις καλούς μιας ομάδας που είναι κοντά στην οχτάδα. Αυτό είναι το level που μπορεί να κυνηγήσει.
Ναι. Μπορεί και καλύτερο. Αυτή νομίζω είναι η διαφορά πάντως των δύο προστικών. Mm. Ότι μου φαίνεται ότι το Χεζόνια Παναθηναϊκός μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα αυτό το αδιάφορο 1/3 της σεζόν που απομένει. Ενώ στο κουφός Ολυμπιακός, ξέρεις, μπορεί αυτό να λειτουργήσει εναντίον τους, παρότι το fit μοιάζει καλό εκεί. Γιατί το fit του Χεζόνια στο Παναθηναϊκό, εντάξει, μην κοιτάξουμε τώρα το γάιδαρο στα δόντια, αλλά okay. Πού τον βλέπεις εσύ στην Ευρωλίγκα και στον Παναθηναϊκό γενικότερα και στον Παναθηναϊκό ειδικότερα να παίζει τον Χεζόνια? Τον βλέπεις περισσότερο σε ένα stretch τεσάρι ή ως ένα τριάρι τύπου φετινού Παπαπέτρου που έχει και πολύ μπάλα στα χέρια του?
Το δεύτερο. Δεν νομίζω να stretch for ο Χεζόνια.
Ναι.
Θέλει πολλές παραπάνω δουλειές αυτή η θέση από αυτό που θέλει να κάνει ο Χεζόνια.
Και άμα είναι διατεθειμένος να τις κάνει για την ομάδα που αγαπούσε από μικρός.
Μπορεί. Να σου πω κάτι. Αν μπαίνει αγάπη στην εξίσωση, εγώ πάσω. Διαγράφω ό,τι είπα. Άμα το παιδί έχει μεγαλώσει με σαραβάκο.
Σαραβάκιτ.
Και τέτοιο. Όχι σαραβάκο, είναι πιο μικρό. Αν έχει μεγαλώσει, τι να σου πω. Με Γιώργο Νασιόπουλο μέσα στον Αμβούργο, ας πούμε. Έτσι. Αν έχει μεγαλώσει με αυτά και το συμπατριώτη τον Ντάνιελ Σάριτς που κουτούλησε με τον Λιζαντέμπε, το Γιάρνη που κουτούλησε μέσα στο Πόρτο με τον Λιζαντέμπε, αν αυτά έχουν γράψει με την ψυχή του,
ναι.
Όλα αυτά που λέμε εμείς Παναγιώτη μου, τα stretch 5 και αυτά.
Σωστό. Όλα δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θεωρώ ότι για μια ομάδα που βρίσκεται στην ταχύτητα της βαθμολογίας που είναι ο Παναθηναϊκός και που έχει το budget που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος και που πιθανολογώ ότι θα έχει και του χρόνου, θεωρώ ότι είναι μάλλον πολυτέλεια να έχει και τον Παπαπέτρου και τον Χεζόνια.
Ναι, ναι.
Άρα δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει για την παρουσία και των δύο στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς.
Είναι λίγο ασύμβατοι αυτοί οι δύο.
Όχι,
τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο τον Παπαπέτρου που είδαμε φέτος.
Εγώ δεν το βάζω τόσο πολύ στο αν είναι ασύμβατοι ή όχι. Το βάζω ότι... Το ξαναλέω. Για μια ομάδα η οποία είναι ξεκάθαρα εκτός play-off και έχει και αυτό το budget που έχει, είναι πολυτέλεια να έχεις δύο παίχτες με κάπως παρόμοια χαρακτηριστικά.
Δώστα αλλού τα λεφτά.
Ναι, μάλλον έτσι. Βέβαια, όπως σου λέω, μπορεί να αποδειχθεί ότι μπορούν να παίξουν καλά μαζί παίζοντας και στις δύο θέσεις των forward. Πάντως, θα είναι, αν αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να τους ανανεώσει και τους δύο από τα μεγάλα συμβόλαια της ομάδας.
Και ο Νέντοβιτς.
Βάζοντας στην εξίσωση και τον Νέντοβιτς και τον Μητόγλου.
Σωστό.
Για τον οποίο ήδη έχει ξεκινήσει ήδη η κουβέντα με το πιθανό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, κανένας ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, γιατί γνωρίζουμε ότι όταν οι μάνατζερ θέλουν να κάνουν παιχνίδια της ανανέωσης...
Τι τώρα.
Εντάξει, εγώ το λέω.
Don't shoot the messenger.
Αυτό το γράφουν, εδώ και δύο μήνες, το γράφουν παντού. Αλλά
αυτό είναι εκδίκηση για τον Παπαπέτρου.
Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα κόλπο το οποίο γίνεται για να...
Να ανεβούν οι τιμές.
Για να ανεβούν.
Είναι το κόλπο Βαγγέλης Ματζαρής.
Μπορεί να είναι αυτό που έγινε με τον Πέρογλου, αυτό που δεν έγινε με τον Ματζαρή, ενώ η μεταπίδηση. Αυτό που έγινε με τον Παπαπέτρου. Εντάξει, το Σπανούλη δεν το βάζω για την άλλη περίπτωση.
Άλλη φάση. Παπαπέτρου όμως, φίλε, ήταν επανάθα. Δηλαδή έχει μεγαλώσει και σε σπίτι.
Εντάξει.
Ο Παπαπέτρου είναι, το σπίτι του Παπαπέτρου είναι λίγο λιγότερο Παναθηναϊκή από το σπίτι του Χεζόνια. Δηλαδή ο Αργύρης με πατέρα Χεζόνια κοντράρονται.
Αργύρης στο ρόστερ της Εθνικής που...
Το Ρόντο.
Βγήκε τέταρτη στο το Ρόντο, ναι. Το 1994. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως. Εντάξει, η αλήθεια είναι, ρε παιδί...
Αναζωογονητικό ότι... ήταν πάντως.
Είναι αναζωογονητικό, ακριβώς. Mm. Είναι αναζωογονητικό. Και επίσης είναι και ενδεικτικό, νομίζω, σχετικά με το... Πόσο...
Φτώχεια καταραμένη, πες το.
Α, όχι, δεν το λέω γιατί φτώχεια καταραμένη. Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, παρακολουθώ με ενδιαφέρον το λογαριασμό Instagram DPG 7000 τα τελευταία 24 ώρα.
Ναι.
Αυτό.
Χάρηκε είδα.
Ναι.
Χαιρέτησε, θα έλεγα.
Επιστρέφει, ξέρω εγώ. Συμφωνία για το ΆΚΑ. Για με κυβέρνηση Δήμα για τα επόμενα 49 χρόνια. Ξέρω, όλα αυτά είναι ένα... Πάζλ που μπορεί να δένει, μπορεί και όχι. Ξέρω, μπορεί να ακούω πολλά κατασκοπευτικά podcast στον τελευταίο καιρό και είμαι
ωραία,
εκεί.
Ωραία.
Λοιπόν, έλα, πάμε τώρα. Έχουμε φάει μισή ώρα να λέμε για τον Κουφό, να λέμε για το Χεζόνια, ενώ γυρνάει ο Πάο Γκασόλ στην Ευρωλίγκα.
Ναι, ρε παιδί μου, γύρισε ο Πάο Γκασόλ. Χαρήκαμε, συγκινηθήκαμε. Δεν θέλω να ακουστώ και για τρίτη μεταγραφή έτσι λίγο ισοπεδωτικός.
Δεν μου έδωσες Facebook reaction για Χεζόνια.
Like. Γουστάρα, like. Πανηγύρι.
Εγώ βάζω το γέλιο, το χαχά.
Εντάξει.
Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο όλο το...
Ναι, εμένα εγώ το θεωρώ, πώς το λένε, περνάω καλά με αυτή τη φάση. Αυτό.
Okay.
Περνάω καλά με CJ McCollum και διάφορους λογαριασμούς από το NBA, δημοσιογράφων και τέτοιοι που λένε «Πόπο, κοιτάξτε πώς υποδεχτεί είναι το Χεζόνια». Που ναι. Ξέρω εγώ, λες και πήγε ο Μαραντόνα στην Νάπολη, ξέρω, για μπάνιο στα 40 του.
Εδώ ετοιμάζεται με τον ίδιο τρόπο να γίνει το μπαμ με ένα σκαντέρ του χρόνου.
Ναι, ο Καντέρ είπε με κάποιο Καντέρ. Έχει έναν αδερφό, τον καημένο που δεν τον αφήνουν και αυτό να πάει στην Τουρκία.
Ο Καντέρ μπορεί να είναι και δούριος ύπος για τα ελληνοτουρκικά, ξέρεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές θέσεις.
Ναι, άστο. Μην το πιάσουμε. Αυτό θα κάνουμε μια άλλη ενότητα.
Ναι, έλα, πάμε. Πάου. Facebook reaction. Μόνο καρδούλα. Μόνο αγάπη, μόνο καρδούλα. Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία και πολύ συγκινητική η πρώτη στιγμή.
Θα παίξει πρώτο μάτς, θεωρείς.
Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δεν έχω ιδέα αν είναι μία μεταγραφή τιμητικής αποστρατείας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν είναι σε θέση να παίξει, που αν είναι σε θέση να παίξει, εννοείται ότι είναι και σε θέση να προσφέρει. Ξέρω εγώ, θυμάμαι ας πούμε στο Παναθηναϊκό που το Ζαραβάκο, επειδή το μελετήσαμε πριν, τον είχαν πάρει πίσω.
Ναι.
Μετά και την ΑΕΚ, μια χρονιά απλά για να κρεμάσει τη φανέλα του με την. Σωστό. Τα παπούτσια του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Άρα ναι. Δεν ξέρω αν είναι μια τέτοια.
Κοίτα, υπάρχει το εξής στην εξίσωση, ότι ο Γκασόλ έχει πει ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του στο Τόκιο.
Ναι.
Άρα, αν ισχύει αυτό. Όχι αν ισχύει, εφόσον ισχύει αυτό, ο Γκασόλ θα κατέβει να κάνει τρία μάτσε και να πάει σπίτι του να τρώει παέγες.
Εντάξει, ναι.
Ότι κάπως, ρε παιδί μου, θα προσπαθήσει τουλάχιστον ο ίδιος να είναι κομμάτι του ρόστερ, να είναι ανταγωνιστικός.
Εντάξει. Βέβαια και από την άλλη, δεν μπορώ να φανταστώ πάρα πολύ ότι τον Σάρας τον απασχολεί φοβερά η πορεία της Εθνικής Ισπανίας στο
Όχι.
Τόκιο.
Λέω για τον ίδιο σε τι
ναι, δεν το λέω. Ναι. Δεν σε αντικρούω. Προχωράω απλά τη σκέψη και βρίσκω ένα. Πάω να βρω τη Διχόνοια, ρε παιδί μου. Το αγαπημένο μας στερίξει η Διχόνοια είναι.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει Διχόνοια με αυτό.
Όχι, δεν θα υπάρξει. Μωρέ,
με Πέσιτς ίσως θα γινόταν πανηγύρι.
Εντάξει, θα δούμε. Η ουσία είναι η εξής. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η φετινή Ευρωλίγκα, που κατά τη γνώμη μου, ενώ είναι αρκετά συναρπαστική, η καλή φέτος είναι χειρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Γι' αυτό έχουν κάνει και τόσες πολλές ήττες μέχρι τώρα.
Okay. Σωστό.
Λοιπόν. Με αυτό ως δεδομένο, ρε παιδί μου, μήπως θα είναι αποτυχία της Μπαρτσελόνα φέτος, έτσι και δεν το πάρει.
Βέβαια, μα τι λες τώρα, πριν τον Γκασόλ θα είναι αποτυχία. Πριν τον Γκασόλ.
Ναι, ρε, οι ομάδες δεν φτιάχνονται σε 6 μήνες.
Άλλο το δεν φτιάχνουν σε 6 μήνες, αλλά όταν ξεκινάς με αυτό το budget, με αυτό το σχεδιασμό και στην πορεία ξεκληρίζονται όλοι οι ανταγωνιστές σου.
Ναι.
Εντάξει, δηλαδή δεν είναι ότι παίζουν στα ίσα. Η Real έφυγε ο Καμπάσο. Ο Γιούλ εκτός για το υπόλοιπο τη σεζόν. Ο Ράντολφ έξω για το υπόλοιπο τη σεζόν. Ναι. Η Εφές ξεκινάει χαβαλέ. Λάρκιν έξω 2 μήνες. Η Τσέσεκα γίνεται όλος αυτός. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι δεν διατηρούνται στο ίδιο επίπεδο. Πώς να το πω, ετοιμότητας και υγείας.
Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά...
Δεν το λέω ότι θα ήταν αποτυχία εξ αρχής. Ότι έτσι όπως πήγε η σεζόν και τον Γκασόλ να μην πάρεις.
Απλά είναι έτσι το format.
Ναι.
Που όλα κρίνονται σε δύο μάτς. Που τα πάντα μπορούν να γίνουν. Μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, η Φενέρ στο Final Four και να έχει δύο φοβερές βραδιές ο Ντεκολό.
Εννοείται. Εννοείται.
Βέβαια, εγώ έχω αρχίσει και ξανατονώνεται η πίστη μου στην ΕΦΕΣ. Θέλω να ξέρεις.
Ναι, ναι. Ναι, το βλέπω.
Ενώ και
με τη Zenit έχεις να πεις κάτι, γιατί φάγατε 40 χτες με ο φίλος ο Πασκουάλ.
Όχι και πολύ φίλος μου, ξέρεις, ο Πασκουάλ.
Πιστεί στο πλάνο.
Ναι, εντάξει μωρέ, εντάξει, συμβαίνει μωρέ. Τώρα μια βραδιά που θα σου πάνε όλα στραβά, συμβαίνει. Νομίζω ότι η Zenit θα είναι στην οκτάδα.
Θα είναι.
Ανεξάρτητα με το τι έγινε. Με το τι έγινε χθες.
Και ο Τρινκέρι θα είναι στην οκτάδα. Σκυλί μαύρο, απέθαντο.
Σκυλί, ναι, ναι. Όλοι λέμε θα ξεφουσκώσει, θα ξεφουσκώσει, θα ξεφουσκώσει, θα ξεφουσκώσει. Και όλο
είναι,
εκεί.
Είναι, ξέρεις, σαν τη χρονιά τη. Συγγνώμη για άλλη μια αναφορά στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Εκείνη τη χρονιά που βγάλαμε τα μπλουζάκια δεν πάμε για πρωτάθλημα.
Νατσιουρά.
Πώς λέγονται, ναι.
Νατσιουρά, του Ιωνικού. Συγγνώμη, σε έριξα τώρα λίγο.
Πόρε Παναγιώτη, δηλαδή. Για πάμε λίγο άλλες μεταγραφές που. Που γουστάραμε. Πάω εντάξει, νομίζω είναι η πιο glorious.
Είναι η πιο glorious. Μένει να φανεί πόσο έτοιμος είναι και πόσο μεγάλο ρόλο θα παίξει.
Ναι. Αν θα είναι σκόλα.
Ναι. Εντάξει, ο σκόλα δεν ήταν κακός πέρυσι με την.
Γι' αυτό λέω. Αν θα είναι σκόλα.
Ναι.
Και φέτος, Λουίς Σκόλα, παρένθεση, άλλη μία, πρώτο σκόρε στο Ιταλικό Πρωτάθλημα.
Βέβαια, που βάζει.
Βαρέζε. Θα σώσει τη Βαρέζε μόνος του.
Έτσι. Παλαγανέστρο. Άλεξ Τάιους πήγε στη Ρεάλ, ο βετεράνος αθλητικός mobile center πριν τα mobile center.
Ναι ρε φίλε, αυτός και ο Μασέο Μπαστόν.
Έτσι, εντάξει, κατεβαίνει τον λόφο, αλλά ήθελε έναν έμπειρο ο Λάσο που είχε αποκατεστεί εκεί πέρα. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα πήρε τον Βέστερμαν, τον Γάλλο που... Πάντα το συνόδευε μια πολύ καλή φήμη, ένα πολύ καλό περιτύλιγα, αλλά καλό μπάσκετ παίξει της Αλγκύρης.
Ναι, το Γάλλο Βαγγέλη Μάντζαρη. Και δεν το λέω χωρίς καμία. Όχι, αυτό είναι. Είναι ο τρίτος γκάρ της Εθνικής Γαλλίας παραδοσιακά.
Εντάξει, είναι λίγο καλύτερο.
Ρε παιδί μου, είναι καλύτερη η Εθνική Γαλλία από την Εθνική Ελλάδα. Έτσι, κατά αναλογία.
Θέλω να μου δικαιολογήσεις εσύ τον Τζανάν Μούσα στην ΕΦΕΣ.
Ο Τζανάν Μούσα είναι ο Χεζόνια λίγα χρόνια πριν. Απλά εκεί τον πήραν χαμπάρι γρήγορα. Ξέρεις.
Θα παίξει.
Δεν τους τα παίξει. Ξέρω εγώ, μωρέ.
Γιατί μέχρι στιγμής ο Σουλτάνος τον έχει, ξέρεις. Λίγο.
Δεν καταλαβαίνω. Ρε παιδί μου, είναι αυτό το πράγμα. Θα δούμε πολλούς never happened τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ κακό πράγμα το YouTube. Και θα αποδειχθεί αυτό για το παγκόσμιο μπάσκετ. Ειδικά για τα μικρά. Ξέρεις ποιος είναι το πρώτο θύμα αυτής της εποχής? Ο Μαλίκ Νιούμαν. Ο Μαλίκ Νιούμαν είναι μια τρομερή παιχτάρα που στα 16 του έκανε παπάδες. Η φάση ήταν ότι από τα 16 του λέγανε ότι αυτός θα πάει σε κάποιο Duke Kentucky και θα γίνει, πώς το λένε, νούμερο ένα του draft. Και το παιδί τώρα παίζει, δεν ξέρω, στην Ουκρανία. Κάτι τέτοιο. Ναι. Όχι, εδώ στα τοπικά, τα ωραία, τα δικά μας. Μπουντιβέλνικ, δεν ξέρω. Όχι δεν ο Τζούλιαν έχει... Νιούμαν, ο Μαλίκ Νιούμαν. Πιο
ο Μαλίκ Νιούμαν. Ωραία ιστορία. Μας έβαλες homework.
Να σου πω ποια μεταγραφή μου αρέσει. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που παίξει. Μου αρέσει πάρα πολύ η μεταγραφή του Τάρικ Μπλακ.
Ναι, και εμένα. Ο οποίος δεν έχει κάνει ντεμπούτο επίσης ακόμα.
Δεν έχει κάνει ντεμπούτο, όχι.
Αλλά ναι, εντάξει.
Πολύ ωραίος παίχτης και ευρωλιγκάτος παίχτης.
Ευρωλιγκάτος, diver. Να έχει σίγουρους 10 ποντάκια από το pick and roll και παίζει με ένα καλό playmaker όπως θα παίξει με τον μεγάλο Kevin Pangos.
Σωστό, σωστό.
Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να λέμε, δεν πρέπει να λέμε Kevin Pangos, πρέπει να λέμε μεγάλος
Kevin Pangos. Ο μεγάλος Kevin Pangos, ωραία. Kevin Pangos the Great. Κάπως ναι, έτσι.
Δεν μπορώ να καταλάβω για κανένα για ποιο λόγο πήρε η Φενέρ τον Κάιλο Κουίν.
Ο Κάιλο Κουίν είναι, δεν είναι στους Roots. Δες τον λίγο.
Ναι, ο Questlove. Questlove είναι.
Ναι, ρε φίλε.
Ίδιο πρόσωπο.
Ναι.
Δες και εσύ.
Questlove, Κάιλο Κουίν, ίδιο πρόσωπο.
I trust my seed in the boost. Αυτά τους λέει εκεί πέρα στα αυτά. Δεν ξέρω, εντάξει. Δηλαδή, μου φαινόταν λίγο μια γραφική περίπτωση. Με συμπάθεια το λέω το γραφική και στο NBA.
Μήπως είναι τίποτα βίσμα Κοκόσκοφ. Μήπως είναι τίποτα σόι.
Φίλοι Κοκόσκοφ μπορεί να είναι. Εκεί πέρα η Μακάμπη πήρε έναν TJ Klein που ομολογώ ότι πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω.
Ναι.
Ένα τριάρο τεσάρι. Ένα ακόμα κορμί, ας πούμε, για το Σφαιρόπουλο.
Ο
Αντώνη Κρασόφ, τον οποίο νομίζω ότι τον ακούω από τον Ήπιο, από τον Ηπιαγωγή, mm-hmm. νομίζω τον mm-hmm. ακούω να κάνει αυτή την. Να παίζει Τσεσεκά.
Νεμπεγλέρας.
Να γυρίζει σε όλες τις ομάδες της Μόσχας, ας πούμε, εκεί πέρα να τις έχει πάρει σε ένα πουλ και να κάνει αυτό το σιρκουί. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε και τον. Εκτός από τον Χεζόν, πήρε και τον TJ Bray.
Ναι.
Ναι, δεν τον συζητήσαμε πριν, γιατί τον έχει επισκιάσει πολύ ο Χεζόνια. Ένας αριστερόχειρας, αν δεν κάνω λάθος, ασώδιο, ο οποίος τουλάχιστον λέγεται ότι είναι, εντάξει, όχι ακριβώς διακαής πόθος, με την έννοια, δεν είναι κάποιο πολύ μεγάλο όνομα, αλλά ότι είναι παίχτης τον οποίο ήθελε ο Κάτας.
Δεν είναι Green Lab δηλαδή, αυτός είναι Κάτας.
Ναι, έτσι λένε, παίχτης ο οποίος μπορεί να τρέξει το pick and roll και τέλος πάντων όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται για τον άσο του Παναθηναϊκού φέτος κάπως να μειωθεί η έντασή της με δεδομένη και την τουριστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Σέλβιν Μακ.
Ναι, αλλά Λευτέρης Μποχωρίδης, φίλε, το κάλυψε.
Ναι, δεν ξέρω, μπορεί αυτός να, ξέρεις, να αποδειχθεί στο τέλος και χρήσιμος. Ναι. Το ταβάνι των δυνατοτήτων του το δείχνει το γεγονός ότι καλύτερη τη χρονιά ήταν στον Κολοσσό πριν από 3 χρόνια.
Εντάξει.
Αλλά μπορεί, ξέρεις, να είναι και λίγο νοικοκύρης. Μπορεί και να αποδεί σε ένα πλαίσιο πάντα, μην περιμένει κανείς ότι θα αλλάξει ταχύτητα τον Παναθηναϊκό, αλλά μπορεί να είναι και κάτι που θα τον βοηθήσει. Μπορεί.
Να βάλω μια σφήνα συζήτηση, κάτι με στεναχώρησε με τον Πασχετικό Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα.
Γιατί?
Το γράψαμε και στο Instagram. Φώστερ, στεναχωρήθηκα που έφυγε. Στεναχωρήθηκα που δεν δούλεψε. Ναι. Και στεναχωρήθηκα γιατί, όχι τόσο για το φίτσο Παναθηναϊκό και όλα αυτά, ότι το ότι αυτό το παιδί νομίζω ότι είναι για Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου.
Ναι. Εγώ είχα πει και μεγάλες κουβέντες. Ναι. Πίστευα ότι θα κάνει καριέρα τύπου Corey Higgins, που δεν αποκλείεται να την κάνει κιόλας, δεν σημαίνει κάτι. Χωρίς να ισχυρίζομαι από αυτό που είδαμε τουλάχιστον, ότι ο Φώστερ, ειδικά με τον τραυματισμό του, έδειχνε να θέλει να είναι μέλος μιας ομάδας, να κάνει τα μήνυμα. Νομίζω ότι είναι περισσότερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού ότι δεν τον ανέδειξε παρά εκείνου που δεν αναδείχθηκε.
Θα τον δούμε πολύ σύντομα ξανά στα μέρη μας. Έχει κληρωθεί η ΑΕΚ με την Turk Telekom, νομίζω.
Α, εκεί πήγε.
Ή την Ντόφας, με ποια πέσαμε, δεν θυμάμαι.
Ναι.
Είναι η ίδια ομάδα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Μάικ Λέρικ πήγε Τσεσεκά.
Σταθερός, ωραίος.
33χρονος Νιγηριανός, 7-footer, μεγάλο κορμί.
Γίγαντας.
Όχι κακός για αυτό το σημείο.
Πολύ καλός παίκτης.
Όχι για αυτό το σημείο. Όχι κακός για αυτό το σημείο της σεζόν και με δεδομένο τα προβλήματα της Τσεσεκά. Εντάξει, βέβαια, άλλο είναι τώρα να παίζει στην Turk Telekom που έπαιζε, άλλο στην Αρουσάφακα και άλλο στον Ιτούδη.
Ναι. Εντάξει, αλλά και άλλο στάτους.
Αυτός που έχει ξεκινήσει καλά. Ναι. Είναι ο Ιφελενμπεργκ. Δανός μπασκετμπολίστας.
Ο Φρέντι Λιούμπεργκ.
Ναι. Ο Ιφελενμπεργκ, ο οποίος ακούστηκε και για τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή. Πήγε στην Τσεσεκά.
Ναι. Καλό
ντεμπούτο. Πολύ καλό ντεμπούτο. Δείχνει κοντρολαρισμένος. Δείχνει παίχτης που μπορεί να
και αρπάξει. Ποιος παίχτης τον αντικατέστησε στην ομάδα από την οποία τον πήρε η Τσεσεκά. Quiz.
Ο Παπάς.
Ο Νίκος Παπάς.
Στην
Γελόνα Γκόρα.
Γελόνα Γκόρα, την Πολωνική. Ναι.
Ο οποίος τρομερό ντεμπούτο με 22 πόντους, Νίκος Παπάς.
Έκανε ντεμπούτο με 22.
Έκανε. Μπήκε να τους κάνει χαβαλέ.
Έχω για αυτό το Τζόγλανο ένα soft spot. Ό,τι
εννοείται.
Χτάρα. Τζέρεμι Εύανς. Εμένα πάντα αυτός, να ξέρεις, είναι από τις αδυναμίες μου.
Θα σου πω ότι πρόβλημα έχουμε αυτούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί Εύανς. Δεν θυμάμαι ποιος από όλους είναι αυτός.
Είναι αυτό. Είναι ο πολύ αθλητικός που είχε περάσει και από τη Χίμκι, από την Ταρουσάφακα κτλ. Ο πολύ αθλητικός 2-3-2-4, 4-5, παιδί μου. Ο ορισμός του mobile. Χωρίς πολύ παιχνίδι δικό του, αλλά νομίζω ότι για ομάδα όπως είναι τελικά το Μιλάνο φέτος του Μεσίνα, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε την ποιοτική διαφορά που μπορεί να σου κάνει μερικές φορές ο 8ος, 9ος, 10ος παίχτης σου.
Ναι.
Ίσως να αποδειχτεί τέτοιος. Νομίζω ότι τους συμπληρώσαμε. Α, όχι, έχω άλλους δύο, έχω μια λίστα μπροστά μου. Πήρε η Bayern που νομίζω φέτος έχει ένα ρόστερ 36 παικτών μέχρι τώρα. Δεν ξέρω πώς
έχει ποδοσφαιρικό ρόστερ η Bayern.
Ναι. Έχει πάρει έναν David Kramer που πρώτη φορά τον ακούω στη ζωή μου.
Κράμερ εναντίον Κράμερ.
Ναι, μπράβο. Και δεν ξέρω αν σε λίγες ώρες από την ώρα που ηχογραφούμε, αν ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Χριστό Κουμάτζε από το Τσάντ, ύψους 2,24, που για κάποιο λόγο ο Αΐτο πήρε στην Άλμπα. Μπορώ να το φανταστώ δηλαδή να παίζει τον μπάσκετ της Άλμπα ένα παιδί 2,24.
Δεν ξέρεις το παιδί. Δεν ξέρεις σε ποιο ταξίδι πρώτα απ' όλα τον συνάντησε. Δεν ξέρεις σε ποια κοιλάδα στο Τσάντ είδε ένα ψηλό παιδί, ας πούμε, να καρφώνει σε ένα καλάθι, ας πούμε.
Δεν είναι καταπληκτικό να σε λένε Christ?
Φίλε, Χριστάρας.
Ή Χριστός.
Χριστός, ναι. Ναι.
Ναι. 2,24. Νομίζω ότι θα.
Και είναι μεγάλο, έτσι, δεν είναι ένα παιδάκι.
Όχι, δεν 25.
25 εννοώ, εντάξει.
Ναι. Νομίζω ότι θα διαδεχθεί και τον Ταβάρες στην θέση του πιο ψηλού σέντερ της Ευρωλίγκας. Παρεπιπτόντως, μια και είπαμε έτσι λίγο, Άλμπα, τι assist ήταν αυτή του Σίγμα, ρε φίλε, την προηγούμενη εβδομάδα. Τι.
Άλλο να μου το λες και άλλο να το βλέπετε.
Έτσι. Ωραία. Πολύ Ευρωλίγκα. Είχε και πολλή κουβέντα και με τις μεταγραφές των δικών μας ομάδων. Αν ήμασταν λίγο παραπάνω αυστηροί, είναι γιατί έτσι είμαστε, παιδιά. 20 παίρνει μόνο ο Θεός.
Σωστό.
Μας λέγανε και στο σχολείο. Σωστό. Και αν υπάρχει κιόλας.
Θεός δεν υπάρχει, υπάρχει Χριστός και παίρνει στην Άλμπα, κύριε. Λοιπόν.
Ναι, πάμε. NBA.
Περνάμε τον Ατλαντικό και όλα αυτά.
Mid-season recap. Βλέπω εδώ στις σημειώσεις μας. Έλα, ρίχτα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όσο οφείλουμε. Εντάξει. Να ξεκινήσουμε. Εγώ έχω ανέβει στο bandwagon πριν ξεκινήσει η σεζόν. Θα το θυμάσαι, αγαπημένε μου φίλε και συνοδικόρε.
Ναι.
Ότι εγώ με τον Brooklyn ήμουνα από την πρώτη στιγμή.
Ναι, ήσουνα.
Ήμουνα. Ο Καϊρή είμαι χρόνια ερωτευμένος με τον Καϊρή. Φέτος αυτό που έχω πάθει με τον Καϊρή, δεν ξέρω. Ναι. Είναι, πώς το λένε, τον πρώτο μου έρωτα, δεν θυμάμαι τον έχω αγαπήσει τόσο.
Παιδιά, για να γνωρίσετε λίγο καλύτερα το podcast που ακούτε,
ναι, πες
πρέπει
το,
να
πες
σας
το.
Πούμε μια ιστορία που ήταν, που τουλάχιστον εμάς ως inside joke μας έκανε να διασκεδάσουμε πάρα πολύ. Χωρίς να είμαστε συνεννοημένοι, αγοράσαμε και οι δύο τη φανέλα του Καϊρή πριν από λίγες ημέρες. Στο κρεβάτι εκεί του πόνου που.
Σωστό. Τελείως σημαντικά. Ναι.
Εγώ λόγω μπασκιά, γιατί μου αρέσει πολύ φανέλα την πήρα. Εσύ γιατί είσαι και μπρουκλινάρα φέτος.
Μπρουκλινάρα με τα μπούνια. Λοιπόν.
Εντάξει, έχω μυθικός Καϊρή φέτος.
Μυθικός Καϊρή, και αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι αγαπώ τόσο πολύ αυτό που βλέπω από τον Brooklyn φέτος, που έχω αρχίσει και αγαπώ λίγο και τον James Harden.
Εγώ δεν αγαπώ τόσο πολύ αυτό που βλέπω από τον Brooklyn. Έχω ακόμα μεγάλες επιφυλάξεις κατά πόσον αυτό μπορεί να είναι winning playoff basketball. Αλλά το καπέλο στο James Harden για το μπάσκετ που παίζει από όταν πήρε τη μεταγραφή πρέπει να βγει. Όποιος δεν το βγάζει είναι εμπαθής.
Σωστό. Κοίταξε. Συγγνώμη,
να βάζεις 24 πόντους και να δίνεις 12 assist σουτάροντας 15 φορές. Εκεί που όλοι σε λέγανε ότι είσαι το μεγαλύτερο ball hog της λίγκας, γιατί ήσουν.
Ναι.
Δείχνει ότι, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο πράγμα, ρε παιδί μου, σε οτιδήποτε κάνεις, από το να είσαι ηθοποιός μέχρι μπασκετμπολίστας, να μπορείς να ανεβοκατεβάσεις τον προσωπικό σου διακόπτη. Νομίζω ότι είναι το μυστικό επιτυχίας αυτό το πράγμα.
Σωστό. Κοίτα, με το Harden αυτό που συμβαίνει είναι, δεν ξέρω αν, πώς το λένε, εκ των πραγμάτων ισχύει αυτό που είπε ο Καϊρή, ότι κάποια στιγμή πάμε Εσύ θα παίζεις άσος, εγώ θα παίζω δύο.
Αρέσει, φορές... αυτό γινόταν ήδη. Απλά ο Καϊρή το καταλαβαίνει.
Ναι, ναι, ναι. Απλά ξέρεις, ρε παιδί μου, μερικές φορές, γιατί συζητάγαμε και στην, όταν έγινε το trade, mm-hmm. ποιος θα παίζει off-ball, πώς θα δουλέψει αυτή η τριάδα, τι θα γίνει και όλα αυτά. Μερικές φορές, για να το πω λίγο χυδαία, όταν υπάρχει τόσο μπάσκετ μαζεμένο στο παρκέ, στο κομμάτι της επίθεσης, είναι πολύ, ρε παιδί μου, απλά μερικά πράγματα. Δηλαδή, αν δεις αυτό που γίνεται την τελευταία εβδομάδα, ας πούμε έναν άλλο φάκτορ, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που έχει κάνει 7 σερί νίκες χωρίς τον Kevin Durant. 8 χωρίς τον Kevin Durant.
Ναι.
Αυτό που γίνεται, ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Harden, εμπλέκει, φτιάχνει και τους γύρω. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Αυτό που συμβαίνει με τον Bruce Brown... είναι αδιανόητο, ρε παιδί μου.
Που ναι, ναι, ναι.
Εγώ με τον Bruce Brown παίζει το εξής. Ο Bruce Brown, όποιος παίζει fantasy, θα με καταλάβει αυτή τη στιγμή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να βάλει 18 πόντους και μετά να έχει ένα μήνα να βάλει 4 πόντους. Ναι. Αυτό που γίνεται με τον Bruce Brown αυτό το μήνα είναι συγκλονιστικό. Ο Bruce Brown έχει σχεδόν 14 πόντους σε αυτό το span.
Εντάξει, πέναλτι είναι όλα.
Εντάξει, είναι πέναλτι, ρε παιδί μου, αλλά πώς το λένε.
Στους άλλους οφείλεται.
Στους άλλους οφείλεται, αλλά τα βάζει.
Κυρίως στο Harden.
Ναι,
στο
Harden. Ναι, ναι, ναι. Τζο Χάρις επίσης κάνει μια τρομερή σεζόν.
Ναι, καλώς παίζει ο Χάρις.
Μόλις
το ξέραμε,
πέρασε,
το ξέραμε
μόλις,
και πριν αυτό.
Μόλις χτες πέρασε τον Ντράζεν Πέτροβιτς σε ποσοστό καριέρα στα τρίποντα.
Ναι, αυτά δεν μου αρέσουν τώρα.
Όχι, το αναφέρω. Το αναφέρω. Α, ότι ναι. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, ο Τζέσον Καπόνο αντί για τον Ντράζεν Πέτροβιτς, απλά το ανέφερα.
Φοβερός.
Ναι, νομίζω το Brooklyn του βγάζει το καπέλο και το σημαντικό είναι ότι στα τελευταία 5 μάτς είναι η τέταρτη καλύτερη άμυνα στο NBA.
Είναι τώρα. Μου έχει αρχίσει τώρα τα στατιστικά.
Ναι, τώρα.
Εσύ
παίζουν και άμυνα, δεν κερδίζουν 175-160.
Απογεύματα τρίτης με λιακάδα είναι.
Όχι, παίζουν.
Παράγουν τα περισσότερα deflections.
Παίζουν γιατί είναι ψημένοι, ρε παιδί.
Κοίτα, είναι σε φοβερό, είναι σε καλό φεγγάρι. Ξεκληρίσαν όλη τη Δύση στην περιοδία που κάνανε εκεί πέρα. Είναι λίγο. Άμα είσαι λίγο γκρινιάρης, όπως είμαι εγώ, ας πούμε, είναι λίγο ανησυχητικό ότι πριν από αυτό το σερί έχαναν από τους χειρότερους. Ναι, άμα είσαι άπιστος, Θωμάς, ότι χάνουν από χειρότερους. Γιατί με τους καλύτερους έχουν έξτρα κίνητρο οι παιχταράδες και τους κερδίζουν.
Το ανησυχητικό είναι ότι στην περιφέρειά τους έχουν 11-9 στην Ανατολική. Και για να φτάσει τελικούς, πρέπει να κερδίσει τους Ανατολικούς. Τους δυτικούς θα τους βρεις. Στο τέλος.
Ναι, ναι. Κάνα περιοδία, ξεκλήρισαν όλη τη Δύση. Αλλά εδώ πέρα σημειώσει βλέπω ότι έχει βάλει New York
ναι,
State of
New
Mind.
New York State of Mind. Πρώτα είναι το Brooklyn και μετά, παιδιά, η Knicks.
Έτσι.
Η Knicks είναι μια ομάδα, είναι μια κατηγορία μόνη τους. Δηλαδή, το μπάσκετ που παίζουν οι Knicks είναι τουλάχιστον μια δεκαετία πριν. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει.
Ο Tibbs,
δηλαδή η άμυνά τους είναι τρομερή. Ο Tibbs νομίζω έχει κάνει. Πώς το λένε, είναι αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, στην αρχή τη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ταλέντο δεν υπάρχει. Αλλά να δαγκώνετε λίγο, ρε παιδί μου, καροτίδες πίσω. Δηλαδή να τρέχετε, να deflections, ιστορίες, να βγάλετε. Νομίζω ότι με τους Knicks αυτό συμβαίνει.
Ναι.
Και στην επίθεση. Έχουμε μια καταπληκτική σεζόν του Τζούλιους Ράντλ.
Δεν το συζητάμε, All-Star.
Ο οποίος είναι και All-Star. Και από εκεί και πέρα
είναι εξωπραγματική η σεζόν του.
Ναι, ναι. Είναι η ατάκα από το The Wire. Από εκεί και πέρα, all the pieces fit. Ναι. Δηλαδή, όλοι έχουν βρει ένα ρόλο. Αν εξαιρέσει κανείς τον. Πώς το λένε, αυτόν τον κακομοίρη, τον Kevin Knox. Ο οποίος σε δύο χρόνια θα είναι δεν ξέρω, στη Χίμκι.
Σε πιάσει εσένα τώρα με τον Kevin Knox.
Γιατί τον πίστευα, ρε παιδί μου, τον θεωρούσα λίγο MPJ, ξέρεις, μια τέτοια φάση.
Ναι. Εντάξει, το φάντασι εδώ πέρα που σας έχει
καταστρέψει. Όχι, όχι το φάντασι. Αυτό, τιμή και δόξα στους New York Knicks. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Είναι και το καλύτερο δίδυμο speaker σε όλο το NBA. Δηλαδή, ακόμα και όταν δεν έχουν ομάδα, να ακούς Clyde Frazier και Mike Breen. Είναι ό,τι πρέπει. Και καταπληκτικός ρούκι Emmanuel Quickly.
Ναι, Quickly.
Έβδομη στην Ανατολή. Σταθερά. Με ρεκόρ πάνω από 50%.
Μάλιστα. Ωραία. Στα σύντομα, πόσο πιστεύεις στη Γιούτα? Έχει κερδίσει 22 στα τελευταία 24. Είναι πρώτος όλο το NBA με 26-6. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Και υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να κοιτάξει το LA στα μάτια. Και τους Lakers και τους Clippers.
Νομίζω ότι την αλήθεια για τη Γιούτα την είπε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όταν χάσαν, είπαν ότι αυτή η ομάδα μου θυμίζει εμάς. Και θα έρθω να συμφωνήσω. Είναι μια καταπληκτική ομάδα regular season, η οποία πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τους τελικούς της, της περιφέρειας, αλλά δύσκολα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
Άρα δεν μπορεί να κερδίσει, μας λες ευγενικά,
τις ομάδες του LA.
Να κερδίσει σε σειρά play-off τις ομάδες του LA. Ναι. Λίγο πολύ θα συμφωνήσω μαζί σου. Να πούμε πριν, απλά να συμπληρώσω στους Knicks, επειδή το ψάχνω τόση ώρα να το επιβεβαιώσω, ότι είναι η τελευταία ομάδα σε pace στο NBA. Παίζει πιο αργά από όλους. Η αμέσως προτελευταίο είναι το Phoenix του Chris Paul και προτελευταίο το Denver του Nikola Jokic. Μάλιστα, ωραία. Λίγο πολύ μεγάλη. Δεν έχω να προσθέσω κάτι για την Γιούτα. Απλά, ρε παιδί μου, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι μερικές φορές όταν μια ομάδα είναι σε όλα τα κομμάτια, είναι στη θέση τους, είναι σε καλό φεγγάρι, είναι σε φόρμα, είναι και καλά μεταξύ τους, φαίνεται κτλ. Είναι απόλαυση, ρε παιδί μου, όταν συμβαίνει αυτό. Όταν όλα έχουν κάτσει καλά.
Εμένα δηλαδή, μου θυμίζει. Πες.
Είναι ορχήστρα, αυτό.
Ναι, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τους Hawks του Bud.
Ναι.
Που κάνανε 60 νίκες.
Ωραία,
αυτή την ομάδα μου θυμίζει. Γιατί ξέρεις, δεν είναι οι Bucks που έχουν το superstar, ας πούμε, και τους τραβάει όλους.
Ιδίως σαν ρυθμό, λες, και σαν λογική, ναι, όχι σαν είδος παιχνιδιού, σαν τρόπο παιχνιδιού.
Όχι. Αν και βέβαια και αυτοί βαράνε. Όχι, αυτοί βαράνε.
Κάποιος να σταματήσει το τρένο. Το τρένο έχει φύγει. Έχει φύγει από την πρωτεύουσα το τρένο. Έχει φύγει το καραβάνι της Ουάσιγκτον.
Καλά. Παράνοια.
Τι γίνεται εκεί πέρα.
Δικαίωση πρώτα απ' όλα για τον Bradley Beal, ο οποίος ο άνθρωπος έχουν ασπρίσει τα μαλλιά του. Από μέσα από τα κοτσίδια είναι άσπρα τα μαλλιά του. Έξι νίκες τα τελευταία 7.
Ναι.
Νομίζω ότι...
Και κουβέντα πια για... Κουβέντα για play-off.
Για play, ναι.
Δεν απέχουν και πολύ.
Κοίτα, έχει δέσει λίγο. Η βασική διαφορά είναι... Κοίτα, ο Westbrook δεν κάνει καλά νούμερα. Δηλαδή παίζει καλύτερα.
Έλα, είναι καλός. Έλα.
Όχι, καλός είναι. Να σου πω ποια είναι μια πολύ βασική διαφορά. Η παρουσία του Αβντίγια. Ο Αβντίγια κάνει τραγική σεζόν. Και όταν κάποια στιγμή ο coach Brooks αποφάσισε ότι μάγκα πίσω γίνανε τα καράβια, ναι, έχει ανέβει λίγο ο Χατσιμούρα, ο Τρόι Μπράουν, δηλαδή η τρύπα που υπήρχε εκεί κάπως έχει καλυφθεί. Στους ψηλούς με τα ψέματα, με κάτι Μο Βάγνερ, με κάτι Λόπεζ, έχει καλυφθεί το κενό του Μπράιαντ.
Εντάξει, Λόπεζ είναι καλός τώρα τελευταία.
Ναι, καλός.
Είναι καλός. Είναι καλός. Χτυπάνε και τα τηλέφωνα από... Ναι, σε περίπτωση. Πώς το λέμε. Πώς το λένε τον Σεπάρντ, το λένε τον GM, τον Wizards.
Το Wizards, ναι, δεν θυμάμαι. Ναι. Νομίζω, ναι.
Αυτός, σε πήρα να σε ευχαριστήσει για τα καλά σου λόγια.
Ναι, εγώ τους πίστευα από την αρχή, παιδιά, σας έχω πει. Brooklyn, Wizards, Chicago Bulls.
Έλα, για πάμε για Chicago, λοιπόν. Εγώ, σε όσα είπες, το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι... ότι επειδή είναι αυτός που είναι και επειδή έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα, λίγο υποτιμούμε τον Westbrook.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι απλό να κάνει σε κάθε παιχνίδι triple-double.
Όχι, είναι εξαιρετικός. Βέβαια, κάνει 5 λάθη μέσα όρο, δεν είναι.
Παιδί μου, εντάξει, και σουτάρει και 7 στα 20 κάθε βράδυ.
Πάντα, okay. Σταθερά.
Ναι, οκ. Okay. Αλλά νομίζω ότι ότι η δική του βελτίωση βελτίωσε και τους Wizards, ναι, ναι, γιατί, ναι, ναι. Γιατί ο Μπίλ από την αρχή της χρονιάς είναι μητράλιο.
Βέβαια. Ένα μικρό nod για Chicago Bulls.
Έλα, πάμε, ναι.
Είναι καλό για τη λίγκα που οι Bulls είναι ξανά εκεί.
Έλα, πρέπει να
καταπιώ τα παπούτσια μου, τα ρούχα μου, τα...
Αυτό.
Πώς το λέει, τα σκαμπό μου για τον Ζακ Λαβίν.
Εκπληκτικός.
Εντάξει, το παιδί.
Εκπληκτικός.
Τι να πούμε τώρα.
Γιατί δεν είναι empty stats αυτά που κάνει.
Όχι, ρε, τους
είναι με εξαιρετικά ποσοστά και με κάποιες βραδιές που λες, ρε παιδί μου, αυτός τώρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να δει.
Κάνει πλάκα. Ναι, και χωρίς να υπάρχει, ρε παιδί μου, και ξεκάθαρα ο δεύτερος καλός αυτής της ομάδας. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι μια τρομερή χρονιά. Ο Kobe White είναι καλός, αλλά
εντάξει,
δεν είναι ότι, έχουμε, ότι ζούμε την εκτόξευση του Wendell Carter και του Mark Cannon, ας πούμε, και λες.
Έχουν... Όχι.
Όχι, είναι.
Αλλά με playmaker ρακέτα στον Ταντέο τον νέο.
Ταντέος, ρε φίλε.
Ταντέο Young.
Ναι. Και στην πεντάδα Garrett Temple, αλήγιστος.
Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι.
Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα.
Εκεί υπάρχει ένα πράγμα που οι δικές μας οι ομάδες νομίζω ότι είναι μεγάλο. Για τις δικές μας ομάδες. Θέλει μεγαλύτερο πορτοφόλι, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτή η ιστορία και ο Τομάς Σατοράνσκι να γυρίσει στην Ευρωλίγα και να γίνει ο καλύτερος της παίχτης.
Εντάξει, καλά παίζει εκεί, αλλά εντάξει, το παιδί είναι.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα. Δηλαδή, ποια είναι. Οκ, okay, αν αφήσουμε το οικονομικό στην άκρη, όσο μπορεί να το αφήσει το οικονομικό στην άκρη, όταν μιλάς για λεφτά άλλου.
Ναι. Η τζέμα θα τα βάλουμε.
Και να είσαι ο ένατος παίχτης στο Chicago Bulls, δηλαδή. Τι σημασία έχει.
Κοίτα, είναι η απόφαση καριέρας που πήρε κάποτε ο Νάντο Ντεκολό. Ο Νάντο Ντεκολό ήταν στους Spurs, ήταν στους Raptors και λέει: παιδιά, καθίστε εδώ, εσείς καλά είστε. Το στάτους του Σατοράνσκι δεν είναι χαμηλότερο από εκείνο του Ντεκολό τότε. Ο Ντεκολό είναι καλύτερος παίκτης προφανώς, αλλά νομίζω.
Εντάξει, άλλου τύπου παίκτες. Τον έχω πάρα πολύ ψηλά εγώ τον Σατοράνσκι. Θα ήθελα πολύ να τον ξαναδώ.
Πεχτάρα.
Αν όχι στα μέρη μας με τη στενή έννοια, έστω και με την πιο ευρεία.
Η Ευρωλίγκα τον έφερε στα μέρη μας. Αν το ποστάραμε και στο Instagram, στην ανακοίνωση του Χεζόνια βάλανε τον Σατοράνσκι.
Βάλανε φωτογραφία Σατοράνσκι.
Όλα δουλεύουν ρολόι στην Ευρωλίγκα, κύριε.
Αυτές είναι οι καλές ιστορίες. Υπάρχουν και οι κακές ιστορίες.
Ναι.
Και μία είναι η κακή ιστορία.
Πώς το λένε, the floor is yours.
Δεν ξέρω τι να πω. Μου προκαλεί πραγματικά. Είναι και τα παιχνίδια τους Κυριακή και νωρίς.
Δεν λέει καν το όνομα, παιδιά, για τους Celtics θέλει να πω.
Για τους Celtics θα μιλήσω, για ποιους θα μιλήσω. Δηλαδή,
για το σαράκι.
Κάτσαμε σε ευρωπαϊκή ώρα. 8 η ώρα Κυριακής, πριν από δύο Κυριακές. Να κάνουμε να τους δούμε με τους Wizards. Τέλος πάντων, να κερδίσουν ένα παιχνίδι, να πεις να πάρουν λίγο τα πάνω τους κάπως, να σαλπίσουμε την αντεπίθεση κτλ. Και είδαμε να τους κάνουν πλάκα, ας πούμε, κάτι.
Ο Γκάρισον Μάθιους.
Ο Γκάρισον Μάθιους, δηλαδή.
Γκάρισον, να σε λένε Γκάρισον.
Ναι. Γκάρισον μεν.
Περίπολο.
Πάταξον δε, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ κακό το φεγγάρι στο οποίο βρίσκονται. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι στο play-in. Έχουν αρνητικό ρεκόρ, 15-17. Είναι ίσα-ίσα στο,
είναι ένατη.
Στο play-in. Είναι ένατη σε ισοβαθμία με τους Miami Heat, οι οποίοι όμως δεν θα είναι για πολύ εκεί πέρα. Γιατί
ανεβαίνουν.
Jim Butler, καταπληκτικά παιχνίδια. Mm-hmm. Κοίτα, τώρα στη Βοστόνη. Είναι τραγικό αυτό το μπάσκετ που παίζουν.
Ναι.
Και είναι και δεν είναι τραγικό να βλέπεις να παίζουν ένα μπάσκετ με αυτόν τον προπονητή, τον Brad Stevens, ο οποίος θεωρείται και από το top 5 του NBA. Είναι ένας διαγωνισμός ISO.
Είναι η Οκλαχώμα επί Westbrook Durant.
Εντάξει, αλλά και η Οκλαχώμα επί Westbrook Durant στην αρχή είχε πάει και σε τελικούς. Και τέλος πάντων είχε αναγκάσει τους Golden State Warriors να κάνουν μια επική ανατροπή για να τους βγάλουν έξω. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ πέρα συζητάμε για το αν θα προκριθούν στα play-off. Δεν συζητάμε γιατί δεν πήρα το πρωτάθλημα.
Σύμφωνοι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι πάντως γι' αυτό.
Είμαι έτοιμος να τους ακούσω. Εγώ θεωρώ ότι πριν περάσουμε σε κάτι πολύ εξειδικευμένο τεχνικά και τα λοιπά, είναι μια ομάδα που παίζει μόνο ένα εναντίον ενός πια στην επίθεση. Δηλαδή είναι πολύ κακό.
Μόνο.
Ο Κέμπα δεν μας δικαιώνει εμάς που τον πιστεύουμε. Έχει πρόβλημα ότι είναι το τρίτο βιολί. Δεν έχει γυρίσει καλά από τον τραυματισμό. Δεν έχει βρει ρυθμό. Δεν, πάντως είναι πολύ κακός. Είναι πολύ χειρότερος από την αντικειμενική του αξία.
Σαν να κακογέρασε ο Κέμπα.
Ναι,
δεν είναι και πολύ μεγάλος.
Από την άλλη, βέβαια, λες, ρε παιδί μου, okay, ξαφνικά τι πάθανε, δηλαδή, το ξεχάσανε τον μπάσκετ. Πέρυσι ήταν στους τελικούς της Ανατολής και μέχρι να τους χτυπήσει και λίγο ο κορονοϊός, είχαν ξεκινήσει καλά.
Ναι, κυρίως επειδή πάτησαν στο τρομερό ξεκίνημα του Τζέιλεν Μπράουν.
Ναι, βέβαια. Που έχει πέσει.
Που έχει πέσει, που ήταν λίγο φυσιολογικό. Αυτό που γίνεται την τελευταία, τις τελευταίες 10 μέρες με τους Celtics είναι λίγο ότι έχει πέσει λίγο Jalen Brown, κυρίως σε efficiency, δηλαδή νούμερα γράφει.
Και είναι πολύ άστοχος πια.
Ναι, και ο Tatum. Ο Tatum σουτάρει στα τελευταία 6 μάτς με 24% από το τρίποντο. Ναι. Άρα εδώ πέρα, όταν βασίζεσαι τόσο πολύ στο Άιζο, όταν βασίζεσαι τόσο πολύ σε αυτούς τους δύο παίχτες, αυτοί οι παίχτες κάποια στιγμή έχουν το δικαίωμα και είναι άνθρωποι να μην παίξουν καλά, ρε παιδί μου, 5, 6, 7 μάτς, θα έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Νομίζω ένα βασικό. Δύο πράγματα που θέλω να πω. Το ένα είναι ότι οι τέσσερις καλοί είναι πάρα πολύ σημαντικό στο Smart για αυτήν την ομάδα. Αποδεικνύεται. Είναι τρομερό ότι ο Smart, Kemba, Tatum, Brown έχουν παίξει μαζί φέτος 28 λεπτά. Που είναι, πώς το λένε, αυτή είναι η ομάδα. Αυτή και ο Τάις ήταν στα playoffs. Το άλλο που ήταν μια ωραία αναφορά που έκανε, μια ωραία παραδοχή που έκανε ο πρόεδρος των Celtics, ο Wick Grousbeck, που είπε ότι, παιδιά, αυτό που γίνεται τώρα είναι αποτέλεσμα της φυγής του Καϊρή. Ότι το πλάνο μας ήταν, παίρνοντας αυτό το παίχτη, σύν τον... αν όλα ήταν σωστά με βάση το πλάνο, ο Καϊρή με τον Hayward και οι δύο μικροί που θα μεγάλωναν, θα μας έφεραν το πρωτάθλημα. Καλά τα λέτε, κύριε Γκράουσμπεκ, αλλά δεν είναι αυτό το μπάσκετ.
Καλά, τώρα είναι αστείο αυτό το πράγμα. Εμείς συζητάγαμε, ότι ο κακότροπος Καϊρή.
Εσείς τα συζητάγατε εκεί, στα καφενεία στη Βοστόνη.
Αναχέτησε, ας πούμε, την εξέλιξη των τρομερών πιτσιρικάδων. Με το που έφυγε η τρομερή πιτσιρικάδα, πήγαν την ομάδα πάνω του. Τι ωραία, τι καλά. Και τώρα ξανασυζητάμε για τον Καϊρή. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό καθόλου. Πιστεύω ότι δεν αξιοποίησαν καθόλου το asset του Hayward για να πάρουν κάτι και να τον αντικαταστήσουν.
Ναι,
θα μπορούσαν να είχαν πάρει τον Miles Turner, που νομίζω θα ήταν καλύτερη αν είχαν πάρει τον Miles Turner φέτος.
Καλά, ειδικά με τη χρονιά που κάνει φέτος. Ναι. Και τον Καϊρή χάσανε τζάμπα. Δηλαδή,
λίγο Ντάνι Έιντς ψάχνουμε.
Ναι. Λοιπόν, αυτά γράψανε άσχημα.
Ποιος θα τους σώσει, ο Τζον Κόλινς από την Ατλάντα ή μήπως ο Μπλέικ Γκρίφιν από τον Ντιτρόιτ?
Εγώ θα πήγαινα για Κόλινς.
Ναι. Εντάξει, αυτό λέει η λογική. Ναι. Να μην πας με έναν has-been.
Απλά γιατί... νομίζω αν πας για Κόλινς, τι δίνεις? Δηλαδή, τι έχει ανάγκη η Ατλάντα από σένα?
Ο Κόλινς, επειδή είναι και λίγο πλακωμένος εκεί πέρα, ότι δεν του πολύ μοιράζει την μπάλα ο Τρέι.
Ναι.
Κάτι βριζόντουσαν και εκεί οι πατεράδες τους στα Twitter, κάτι τέτοιες ιστορίες.
Πατέρας Χούτου, πατέρας Κόλινς.
Ναι, νομίζω ότι είναι στο trade list.
Είναι.
Άρα ενδεχομένως να ανταλλαχθεί και με κάτι λιγότερο της πραγματικής του αξίας, επειδή θέλουν να τον σουτάρουν.
Ναι. Εγώ ένα ωραίο σενάριο που έχω δει είναι Ρόντο Κόλινς για Κέμπα. Δεν μου κολλάει μαζί με Τρέι Γιάνγκ Κέμπα, αλλά θα ήθελα το Ρόντο στη Βοστόνη. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Σαν ωραία ιστορία.
Χεζόνια
κατάσταση.
Και νομίζω ότι να το πούμε και αυτό, ότι για τη Βοστόνη κοστίζει. Λείπει ο Χέγκορντ. Δηλαδή, το λέγαμε και στην αρχή τη σεζόν. Λείπει και ο Χέγκορντ. Δεν είναι καλά.
Βλέποντας τη σεζόν που κάνει στην
Σάββατο. Πώς το λένε. Και την πολύ σεζόν να πάρουμε. Ναι. Είναι 18 πόντοι, οι οποίοι δεν είναι στραγάλια.
Ναι, αυτό που έλεγε στην αρχή τη σεζόν, πώς θα αναπληρωθούν αυτοί οι πόντοι.
Πήγαν κάποια στιγμή να αναπληρωθούν από Πρίτσαρντ κάτι τέτοια.
Έλα.
Πήγαν.
Με τον πιάνει στο στόμα σου το γίγαντα.
Καλά πάει το παιδί, καλά πάει. Λοιπόν, πάμε και στους δικούς μου.
Ναι.
Έχουμε οι πρωταθλητές NBA.
Ναι, έτσι
ωραίο. Ξεκινάμε λίγο.
Θεσμικό.
Να έρθουμε στα ίσα μας. Διανύουν τη χειρότερη περίοδο της συνύπαρξης στην εποχή LeBron Davis. Εντάξει.
Ναι.
Έχουμε 4 ερείτες.
Ναι.
Δεν ανησυχούμε. Γιατί λείπει και ο Davis και ο Σρέντερ.
Ναι.
Νομίζω ότι ήταν βασικό κομμάτι του rotation. Το πρόγραμμα δεν γίνεται ευκολότερο. Δηλαδή στα επόμενα τρία μάτς νομίζω έχουν Portland, Phoenix. Έχουν τρεις ομάδες που είναι καλές. Άρα μπορεί να γράψουν και άλλες ήττες μέχρι να γυρίσει ο Davis.
Με το Portland παίζουν σε λίγες ώρες.
Mm-hmm. Και μετά το πρόγραμμα, γιατί χτες ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, ανακοινώθηκε το επόμενο μισό. Δηλαδή η σεζόν ξεκίνησε, όπως θυμάστε, είχε ανακοινωθεί το μισό.
Ναι.
Πρόγραμμα, το μισό αγωνιστικό πρόγραμμα, και Τώρα ανακοινώθηκε το άλλο μισό. Το άλλο μισό για τους Lakers είναι εξαιρετικά δυσμενές.
Σκέψου να γινόταν αυτό στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα, σε οποιοδήποτε άθλημα.
Η ΕΠΑΕ να έβγαζε τέτοιο.
Ναι.
Μπαλάκια.
Σκέψου. Το έκανα λίγο εικόνα. Ναι.
Ρε φίλε, εγώ θα ήθελα να γνωρίσω κάποια στιγμή αυτόν που βγάζει το... Όχι γενικά, είναι δύσκολο και γενικά, αλλά και φέτος. Αυτός που βγάζει το schedule, το πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι ο Elon Musk και ο Bill Gates, πρέπει να είναι μπούφι μπροστά του, κάτι τέτοιο.
Ναι. Τους Lakers, δεν ξέρω τι να πω. Από την αρχή είχαμε αυτή την αίσθηση ότι θα πάνε σε μια χρονιά λίγο ρελαντή.
Επειδή λίγο σβηστή.
Λίγο σβηστή και θα φορτσάρουν στα play-off κτλ. Νομίζω ότι όλο γενικά σαν σενάριο εντάσσεται εκεί πέρα. Παραφωνία εντός αγικών σε αυτό είναι η κούρσα του LeBron για το MVP, επειδή δεν παίζει καθόλου στο ρελαντή ο LeBron. Είναι τρίτος σε λεπτά συμμετοχής.
Ναι.
Θέλοντας να πάρει, είναι ολοφάνερο. Ότι θέλει να πάρει το MVP. Αν ήθελα να είμαι κακός, θα έλεγα ότι ολοφάνερα εκβιάζει τη λίγα να του δώσει το MVP.
Μάλιστα. Εγώ θα πω λοιπόν ότι πρέπει να πάρει το MVP.
Άλλο αυτό. Άλλο είναι αυτό. Και άλλο είναι να λέει δώστε το μου.
Εντάξει, δεν λέει δώστε το μου. Είπε, θα... Παίζει 36 λεπτά μισό ρε φίλε. Δεν, λέει, δεν παίζει 12.
Λοιπόν, νομίζω ότι γενικά είναι προβλεπέ.
Πολύ.
Αλλά δεν μου έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα που βάζαμε στην αρχή της χρονιάς. Αν τελικά αυτές οι προσταφαιρέσεις που έκαναν στα κομμάτια έχουν λειτουργήσει υπέρ τους ή κατά τους. Δεν μου έχει απαντηθεί. Δεν είμαι κατηγορηματικός. Δηλαδή,
κοίτα.
Αν στο περιβάλλον των play-off θα τους λείψει ο Ρόντο. Ο play-off Ρόντο της περσίνης χρονιάς ήταν φανταστικός.
Ναι.
Δεν το ξέρω.
Αυτός είναι κλειδί. Και νομίζω, κοίτα, νομίζω ότι έχει χαλάσει άμυνα. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή, πέρα από το Ρόντο, το ότι έχει αντικατασταθεί, έχουν αντικατασταθεί τα δέντρα στη ρακέτα από τον Χάρελ.
Εγώ, ας πούμε, πιστεύω ότι για τους Lakers, ότι ο περσινός Dwight Howard είναι πιο χρήσιμος από τον φετινό Marc Gasol.
Ναι, και το άλλο είναι ο Gasol. Αυτά τα δύο. Δηλαδή, υπάρχει μια αλλαγή στο DNA αυτής της ομάδας.
Κύρνα, ρε παιδί μου, και εσύ στην Μπαρτσελόνα, πήγε και ο αδερφός σου. Να κλείσει και εσύ εκεί πέρα.
Τα κατσαμπάκια.
Έμα.
Πάντως, σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι οι Lakers θα ζοριστούν ακόμα. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουν μέχρι Τρίτη. Θα κάνουν και άλλες ήττες. Αλλά δεν τους φοβάμαι ιδιαίτερα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο παρεμπόμενο.
Να το πούμε απλά. Στους τελικούς της Δύσης θα είναι.
Νομίζω ναι. Εκτός αν γίνουν πράγματα.
Εντάξει. Αν χάσουν στους ημιτελικούς από τους Clippers.
Ρε παιδί μου, η τελευταία φορά που ο LeBron έχασε 4 σερι μάτς, τα έχασε απέναντι σε ομάδα που ο τέταρτος καλύτερος στους παίκτες ήταν ο Draymond Green.
Δηλαδή... Εντάξει. Και ήταν και τελική του NBA.
Ναι, αυτό.
Nuggets. 8η στη Δύση, 17-15. Κομψά. Όλο λέμε θα το βρουν, όλο δεν το βρίσκουν.
Το μεγαλύτερο blooper της χρονιάς, χτες.
Αυτό δεν είναι blooper της χρονιάς. Αυτό δείχνει ότι όταν έχουμε φτάσει πια σε ιδεολειψία με το τρίποντο, απαντάει και σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει και σε πω. Θέλω να ξέρω ότι το είδα live, άγρια χαράματα αυτό. Και
νόμιζες ότι κοιμόσουν ακόμα.
Και νόμιζα ότι κοιμόμουν. Είναι η περίφημη φάση, τέλος του παιχνιδιού. Εντός έδρας παίζει τον Denver με τη Washington.
Ο Vol Teams έπαιζαν με τη Washington, φίλε.
Ο Vol Teams έπαιζαν με τη Washington. Φεύγουν στην αντεπίθεση που θα λέγει ο Στράτος Ευτελής.
Ναι.
Λοιπόν, και 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Murray. Ενώ εφορμούν ο Καμπάτσο και ο MPJ για να βάλουν ένα lay-up και τέλος πάντων να πάρουν το παιχνίδι στην παράταση, σταματάει έξω από το τρίποντο στα 3 δευτερόλεπτα.
Όχι,
δεν
ρε,
το πολύ.
Τον κλείσανε, ρε.
Σταμάτησε. Δεν το πολύ έχει, δεν παίρνει το σουτ, καθυστερεί, δίνει στον Καμπάτσο, ο Καμπάτσο κάνει μια προσευχή και κερδίζουν οι Wizards. Θα μπορούσε να έχει μπει το lay-up και να έχει μείνει και χρόνο στην Washington. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε χρόνο.
Ναι, εννοείται.
Αυτό είναι... τώρα πάρτε το και κάντε ό,τι θέλετε.
Να πω κάτι.
Των 105 τριπώντων σε ένα
μάτσο. Ωραία. Μάτς. Πρώτα απ' όλα δεν φταίνε τα analytics. Τα analytics δεν λένε. Lay up και τρίποντα λένε τα analytics. Εντάξει. Εγώ θέλω να βάλω μία μικρή λεπτομέρεια, μία γέφυρα με την Ουάσιγκτον, το πόσο κουτή ομάδα είναι η Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον κερδίζει με ένα καλάθι και στην τελευταία της επίθεση πάνε 4 άτομα για επιθετικό rebound. Δεν μένει κανένας πίσω. Λες, κοίτανε, παιδί, το Ελλάδα-Γαλλία, τελευταίο σουτ.
Ναι, ναι. Παίξαν πολύ ψηλά τη γραμμή του offside.
Όχι, αυτό ήταν τραγικό. Γενικά πάντως με τους Nuggets, το πρόβλημα είναι ότι ο Γιώκιτς κάνει μια διαστημική σεζόν. Διαστημική, δηλαδή, όντως, αντικειμενικά, αν μιλάμε για MVP, αν αυτή η ομάδα τερματίσει τέταρτη, με τα χέρια κάτω είναι ο MVP ο άνθρωπος.
Ναι, ναι, ναι.
Ίσως ο Μάρι στα τελευταία 7 μάτς έχει 30 πόντους μέσω όρο. Ξαναγίνεται.
Εντάξει, ο άνθρωπος έβαλε 50 χωρίς βολή.
Ναι, ναι, ναι. Τρομερό. Αλλά γενικά αυτή η ομάδα δεν είναι τόσο καλή.
Όχι,
και μήπως ο Τζεράμι Γκραντ ήταν τόσο σημαντικός τελικά για αυτήν την ομάδα.
Ήταν.
Από τη χρονιά που κάνει και όλα στο παιδί. Που εντάξει, πώς το λένε, τα βρίσκει και τα κάνει.
Ήταν σημαντικός. Ήταν σημαντικός. Αλλά το λέγαμε αυτό ότι ήταν σημαντικό.
Ναι, περιμέναμε λίγο Πόρτερ καλύτερο, πιστεύω.
Μάλλον τον περιμέναμε καλύτερο. Δεν έχει σταυρώσει και αυτός πολύ καλά ρυθμό μέχρι τώρα.
Είναι λίγο ασανσέρ.
Και εντάξει, εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται, ότι έχουν αρχίσει και σκουριάζουν ή φαίνονται σκουριασμένα, δηλαδή η φωτογραφία της στιγμής που λέμε πάντα. Αυτό, Will Barton, Millsap, Gary Harris κτλ. Δεν βάζω το Μόρις τόσο πολύ.
Το πεζικό.
Που μου αρέσει ο Μόρις, βελτιώνεται και ο Καμπάζος σιγά σιγά, αλλά ας πούμε θέλουν ένα καλύτερο playmaker. Ναι. Ένα καλύτερο, μάλλον να παίζει θέση 1, γιατί playmaker έχουν το Jokic. Λίγο όλη αυτή η περιφερειακή, από το 4 μέχρι το 8 της ομάδας, δεν είναι στην καλύτερη τους φάση. Γι' αυτό τους πονά. Δεν νομίζω θα το βρούνε πολύ μέσα στην σεζόν.
Τους βλέπεις δηλαδή να...
Δεν τους βλέπω να κάνουν το αντίστοιχο περσινό.
Τους βλέπεις το 5-6, ας πούμε. Κάτι τέτοιο.
Τους βλέπω...
Play-off, όχι play-in, αλλά εκεί, όχι και στα ψηλά.
Εκεί, ναι. Θα ήθελα, όπως έχω γράψει και στη σελίδα μας στο Facebook, στο Pick and Popa, θα ήθελα να δω μια σειρά play-off με το Phoenix.
Ναι, ναι.
Μια ωραία, απολαυστική, low pace σειρά.
Ναι, ναι, ναι. Ωραίο θα είναι αυτό.
Έλα, έχουμε πει πάρα πολλά. Έχεις ένα ωραίο debate. Πάμε να κλείσουμε με αυτό.
Ωραία. Θα είναι το debate Kevin Garnett εναντίον Shaquille O'Neal.
Ναι. Αξιωματικά, σε ό,τι και να είναι, είμαστε με τον Kevin Garnett.
Ναι, ναι.
Αξιωματικά.
Για να μην βρούμε και τον πελά μας, πρώτα απ' όλα.
Αλλά επί του περιεχομένου μπορεί και να μην είναι και έτσι.
Ναι. Okay. Εγώ θα πάω με Kevin Garnett. Ο Kevin Garnett, λοιπόν, το debate το οποίο υπάρχει, το οποίο ξεκίνησε από μια αναφορά που έχει ο Kevin Garnett, να ξέρετε και να το παραγγείλετε, να το διαβάσετε. Εγώ θα το παραλάβω τις επόμενες μέρες. Βγάζει βιβλίο και νομίζω από τους τύπους που κυκλοφορούν και βγάζουν βιβλία αυτού του τύπου το βιβλίο, θα θέλω να το διαβάσω με ιστορίες από την πορεία του στη Λίγκα. Ο Garnett είπε, λοιπόν, πάνω κάτω ότι σε μια συνέντευξή του στο New York Times, ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες από τα 90s και τα Zeros, οι οποίοι θα μπορούσαν να σταθούν στο σημερινό NBA. Λόγω του ρυθμού, λόγω της αλλαγής των κανονισμών και όλο αυτό. Από την άλλη, υπάρχει, πώς το λένε, το ρεύμα σκέψης Shaquille O'Neal, ο οποίος όπου πετύχει καλό παίκτη της τωρινής φουρνιάς, πρακτικά λέει ότι η τύπη είναι soft.
Ναι.
Άρα εδώ πέρα έχουμε μια σύγκρουση δύο, πώς να το πω, θεωριών.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Μην αποδίδουμε. Νομίζω ότι παίζουν πολύ ρόλο τα πρόσωπα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο Garnett θέλει να κάτσει με την νεολαία και μας λέει αυτή την άποψη.
Ωραίο.
Και ο Shaquille είναι γραφικός. Δηλαδή, ας πούμε, το περίφημο σκηνικό
με τον Mitchell,
που κάνει disrespect, ας πούμε, στο Mitchell σε ζωντανή μετάδοση. Μετά από παιχνίδι της Utah, η οποία έχει κερδίσει, ξέρω εγώ, το 8ο-9ο συνεχόμενο παιχνίδι, της νούμερο 1 στο NBA, και του λέει ότι δεν σε πιστεύω.
Ναι.
Εντάξει, είναι...
Κομπλεξιλίκη.
Ναι, είναι κάπως, δηλαδή, ναι. Τουλάχιστον άκομψο, για να είμαι εγώ κομψός.
Ναι.
Γραφικός στην πραγματικότητα, επίσης.
Συμβαίνω.
Τώρα, από την άλλη, δεν νομίζω ότι είναι θέμα debate το ότι είναι πιο soft το NBA σήμερα. Είναι θέμα κανονισμών. Δηλαδή, άμα δει κανείς τους κανονισμούς, το hand checking, ας πούμε, της δεκαετίας του 90 με το, με το σήμερα, που ο Trey Young σε κάθε παιχνίδι κάνει ένα κράμα καραγκούνι, νινιάδι και μαλαδένι σε κάθε παιχνίδι και πηγαίνει στη γραμμή και σουτάρει 15 βολές σε κάθε μάτς, δεν νομίζω ότι συζητιέται ότι είναι πολύ πιο soft το σημερινό NBA. Δεν προσπαθώ να πω ότι αχ, παλιά που υπήρχαν άντρες και τέτοια καραγκιουζιλίκια, αλλά είναι fact, ρε παιδί μου. Είναι διαφορετικοί κανονισμοί. Τι να κάνουμε τώρα.
Σύμφωνοι. Είναι πιο δύσκολο το τωρινό παιχνίδι από τότε.
Δεν ξέρω τι να σου πω.
Εγώ νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο τώρα.
Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως είναι καθαρά θέμα κανονισμών. Δηλαδή, ακόμα και οι μεγαλύτεροι στάρ του NBA έτσι και έρθουν να παίξουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα με τους κανονισμούς της Ευρωλίγκας, τον τρόπο που επιτρέπει η Ευρωλίγκα να βάζεις τα χέρια σου πάνω στην μπάλα και το κορμί σου κτλ. Δεν θα γράφανε αυτά τα δυσθεώρητα νούμερα. Ναι, ναι.
Υπάρχει και το ζωντανό παράδειγμα του Ντόντσιτς.
Ναι, γι' αυτό και στην κλασική κουβέντα περί GOAT, ας πούμε, ανάμεσα σε όλα τα άλλα επιχειρήματα, αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτα είναι ότι ο Λεμπρόν έχει κάνει και καλύτερα νούμερα από τον Τζόρνταν. Όχι, ο Λεμπρόν δεν έπαιξε στη δεκαετία του 90 με αντιπάλους στα Bad Boys και επίσης ο Λεμπρόν είναι από 17 χρονών στο πρωτάθλημα.
Οκ, εντάξει, Τζόρνταν είναι από το 19. Όχι, ψέματα, έχει παίξει 3 χρόνια κολέγιο.
Έπαιξε. Έχει ρευστό στο κολέγιο.
Αυτό... Να σου πω, ναι, απλά η ομάδα που κέρδισε ο Λεμπρόν στους τελικούς. Ούτε κατά διάνοια δεν είναι το 16, ούτε κατά διάνοια δεν είναι αντιμετώπιση ο Τζόρνταν.
Ποτέ.
Για μένα η συζήτηση δεν έχει να κάνει. Στο soft θα συμφωνήσω.
Ναι, αλλά τώρα συζητάμε. Ναι. Μην κάνουμε τη συζήτηση για τον κόσμο.
Όχι,
τον
σωστό. Ο Σακίλ είναι γραφικός, αλλά το επιχείρημα του Γκαρνέτ είναι ακριβώς όπως το είπες. Είναι βασισμένο και στους κανονισμούς, αλλά ο Γκαρνέτ κάνει μια πάρα πολύ τέτοια παραδοχή. Ότι η Λίγκα ήθελε να το κάνει το προϊόν πιο ελκυστικό. Καλύτερα, να μπαίνουν περισσότερα καλάθια. Να είναι καλύτερο το άθλημα. Άλλαξε τους κανονισμούς. Αυτό το πράγμα προκαλεί και κάποιες τεχνικές απαιτήσεις στους παίχτες. Το ότι οι παίχτες που είναι 2-10 πλέον, αντί να είναι κάτι μοσχάρια που απλά αποστάρουν και δεν μπορούν να κουνηθούν, είναι κάτι που μπορεί να τριπλάουν, μπορεί να παίξουν πρόσωπο. Αυτό για μένα σημαίνει το παιχνίδι ότι είναι πολύ πιο απαιτητικό.
Ναι.
Τα βρήκαμε.
Όσο φάκτη το ένα, τόσο φάκτη και το άλλο. Έλα, δώσε χέρια, έλα, δώσουμε χέρια, αλλάξουμε φανέλες.
Να αλλάξουμε την φανέλα. Αλλάξουμε Καϊρή. Ναι.
Λοιπόν, ωραία ήταν. Καιρό είχαμε να βρεθούμε. Pick and Pop. Μας ακούτε στις πλατφόρμες. Κάνετε subscribe εκεί πέρα. Μας γράφετε και καμιά καλή κριτική. Άμα κάνετε subscribe, θα σας στέλνουν και ειδοποιήσεις. Τα παιδιά βγάλανε καινούριο podcast.
All Star Game έρχεται.
Κανένα. Έρχεται All Star Game. Ετοιμάζουμε special επεισόδιο με όλη την κουβέντα για το ποιοι έπρεπε να είναι, ποιοι δεν ήταν κτλ. Με αναφορές στο παρελθόν, στα αγαπημένα μας παιχνίδια, σε αγαπημένους μας διαγωνισμούς, καρφωμάτων, τριπώντων. Θα τα πούμε όλα. Θα κάνουμε ένα All Star Special, αυτό θα είναι το επόμενό μας και 300 επεισόδιο. Φυσικά θα προσαρμόσουμε και λίγο το περιεχόμενό μας τόσο στο Insta όσο και στο Facebook, να μπούμε έτσι σε ένα All Star mood και θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Κλείσε με την ατάκα.
Έλα εσύ.
Stay hopeful.
Έτσι είναι, παιδί μου.